Dios, magpabilin kita sa pagtindog samtang nakaduko ang atong mga ulo sa makadiyot.
Langit nung Amahan, ginapasalamatan ka namo tungod sa mapanalanginong mga butang nga imong gihatag ka namo. Dili kami takusa sa bisan unsa man sa imong mga panalangin. Kini mga panalangin gayud nga dili namo takus nga madawat.
Og nagaampo kami, Dios, nga padayon ka nga magauban ka namo. Bag-ulang ako misulod og nabati ko na kining maanindot nga espiritu sa panagtigom. Nasayod ako nga nagagikan kini kanimo. Busa, nagaampo ako, Amahan, nga padayon mo nga pasidunggan ang panagtigom karong gabi una. Pinaagi sa imong presensya, og ayuha ang tanan nga aduna og mga sakit, og ang nagaantos. Itugot kini, hinaot nga mamahimo kini nga usa kahalangdon nga gabi nga dili dayon namo may kalimtan. Tungod sa imong presensya, ginapangamuyo namo kini sa ngalan ni Jesus. Amen.
Buot ko nga mangayo og pasaylo tungod nga napalangan ko kamo og ayo kagabi. Paningkamutan ko nga mas madali karong gabi una og aron madali kita og makapahigayon og pag-ampo alang sa mga masakiton. Mibati gayud ko og maayo sa panagtigom kagabi. Mura og daghan kaayong mga tao ang nangaayo. Og nagkaaduna ako og daghang kaabag nga nanag-ampo ang tanan og naghayusa. Inguni ana dapat kita. Busa panalanginan kamo sa Ginoo. Karon siguro ugma sa gabi didto kita sa siguro napahibalo na nila kini. Didto kita sa usa na usab ka lugar. Boy, no? Karon natong ablihan ang basahon sa Numeros sa ika-22 nga kapitulo sa gilayon para lang sa usa ka gamay nga teksto aron maghatag og pipila ka mga komento og dayon igahin nato ang daghang oras sa linya sa pagpaampo.
Ingon si Billy nga naghatag kuno siya og daghang mga card, duha o tulo kagatos nga mga card, ug magkinahanglan kini og pipila ka oras aron mapaanhi sila sa linya sa pagpaampo. Mao nga ako, magawali ako og pipila lang ka minuto nga dili ra mo sobra og 30 minutos kung mahimo. Og dayon sugda na ang linya sa pagpaampo og iampo ang mga masakiton.
Sa Deuteronomio sa pasaylo ako, Numeros ika-22 nga kapitulo og sa ika-31 nga bersikulo. Gusto kong basahon kini. Og ibuka sa Ginoo ang mga mata ni Balaam, og nakakita siya sa manulunda sa Ginoo nga nagtindog sa dalan, nga may espada nga linaas sa iyang kamot, og giduko niya ang iyang ulo, og miyukbo siya. Karon mahimong mura kini og dili maayo nga dutayng teksto aron barugan og para sa pagpahigayon sa atong panerbisyo sa pagpangayo og paningkamutan ko nga ipahigayon ang linya sa pagampo sa alas 9 kung mahimo. Karon gusto kong hisgutan ang hilisgutan ni ining gabi una, ginausab ba sa Dios ang iyang hunahuna? Kabalo na mo, nga mahimo natong usabo ng atong hunahuna, og tungod nga may nakatunan kita nga medyo lahi, nga nasayra nato, masayop di ay kita. Apan wala ko nagatuong nga ginausab sa Dios ang iyang hunahuna, tungod kay kung usabon man niya, nandili na siya mamahimong walay kinutuban, og makahimo di ay siya og mas maayong nga desisyon kung usabon niya kini. Busa siya, aduna ako og pagtuo diha kaniya. Nga wala niya ginausab ang iyang huna-huna, tungod kay kung muhimo man ang Dios og usa ka desisyon, kinahanglan niya ang magpabili ni anang desisyon. Kita nyo? Og sa matag higayon nga muabot ang maura nga problema, kinahanglan niya ang manglihok sa maurang paagi nga gibuhat niya sa unang higayon. Kay kun dili, nasayop di ay siya sa unang higayon. Kita nyo? Busa, nagahatag kini kanato og dapit nga magkaaduna kita og sukaranan sa atong pagtuo.
Karon dili nato, oo, ang pagtuo dili lamang usa kabutang nga mapalid-palid, nga pwede ranimo kining ipapalid dinhi og dinha sa kung asaman, butang kini nga kinahanglan sigurado gayod, kinahanglan ligon kini. Og karon dili ko pud mahimong ibasi ang akong pagtuo diha sa kung unsaman nga teorya, kinahanglan una nga usa kini kana pamatud-an nga kamatuuran sa dili pa ako magkaduna og pagtuo niini.
Sama lang sa usa ka lalaki nga nagapili og usa ka asawa nga pakaslan. Aba, siya kinahanglan aduna siya og pagsalig ni anang babay nga iyang pakaslan o ginaandam niya lang ang iyang kaugalingon para sa daghang problema. Kita nyo? Busa kinahanglan niyang kinahanglan kang magkaduna og pagsalig sa kung unsang ligon nga kamatuuran, sa kung unsang pagtuo nga pagabasihan niini, sa iyang mga sulti, sa unsay gisulti ni kinsa paman o unsaman, kinahanglan sa lalaki nga magkaduna og usa ka butang nga mapahimutangan sa iyang naong sa iyang pagsalig.
Busa nabati ko nga aron matagbo ang Dios, adunay usa lang kabutang nga mahimo kong ibasi ang akong pagtuo og kana mao ang iyang pulong.
Tungod nga, aduna man kita og nagkalanlaing mga ideya, nga halos tanan ka nato, manglingkod gani kita og maghisgot kung unsay atong kaunon? Aba, managkalahi kita kung unsay gusto natong kaunon, o gilalang kita nga managlahi
dili managsama ang atong mga gustong kaunon.
Ug busa inguni ana usab sa atong mga kaiglesyahan, makita nato nga managlahi sila sa ilang mga ideya bahin sa kung unsay husto o kung unsay sayop. Kana ang nagahatag kanato sa matag usa og pribilehiyo nga mopili. Apan para kanako, ako nagatuo ako nga ang pulong sa Dios maoy husto. Og ako, wala ako nagatuo nga pwede kinihimuan og kinaugalingon nga paghubad. Nagatuo ko nga kini maulang gayod kung unsa ang ginasulti niini og mao kana ang kamatuoran. Og sa ingon ni anang paagi kung ginatuuhan kini sa mga sukaranan lamang niini ingon nga mao ang pulong sa Dios, karon wala man ko og igong pagtuo. Tingali, aron palihukon ang tanan niini. Apan dili ko gayod gustong babagan ang usa ka tawo nga adunay igong pagtuo aron palihukon kini. Sa marapan ang litan kang inok nga aduna kaniadto og igong pagtuo nga dili na siya kinahanglan pa nga mamatay. Naglakaw-lakaw lang siya kaniadto sa kapunon og ikapuy dinhi ibabaw sa yuta og mikayab lang paingon sa langit. Gusto ko gayod nga magkaduna og ingon ni ana nga pagtuo. Apan nagalaom ako nga mabatunan ra nato ang ingon ni ana nga pagtuo sa umaabot nga adlaw. Samtang padayon kita nga nagatubo ngadto kaniya. Karon ang atong ang hinungdan kung nganong gipili ko kini nga bahin tungod kay kini daw sa para kanako mao ang usa sa mga bahin sa Biblia nga mahimong usa ka malisod nga bahin para sa teksto karong gabi una. Tungod kay mura giusaban gud sa Dios ang iyang una-una o gisultihan si Balaam og usa ka butang nga pagabuhaton o pagkahuman gisultihan na usab niya kini og lahi ang buhaton. Busa nakahuna-huna ko siguro sa makadiot paningkamu ta natong iklaro kini og yutay og hibaluon kung unsa bagayod ang iyang gisulti kaniya. Og karon aron sa paghatag og laraw niini, nasayod kita nga si Balaam usa ka propeta og si Balak mao ang hari sa Moab ni adtong panahona. Og dili sila mga atyesta didto sa Moab, nangalagad man sila sa maurang nga Dios nga gialagaran sa Israel. Tungod kay ang Moab, ang maong nasod nga gitukod sa anak nga lalaki ni Lot, sa anak niyang babae, og mao nga nangalagad sila sa maurang nga Dios. Kung namatikdan ninyo, ang ilang mga halad og tanan-tanan na eksaktong pariho ra gayod nga laki nga baka og mga laki nga karniro usab, nga nagahisgot mahitungod sa kaduhang pagbalik.
Og karon kung ang pagkapundamental maulang ang gikinanglan sa Dios, naningoni adto gayod kapundamental ang Moab sa iyang halad sama sa Israel. Apan nakahibalo kita nga ang Israel atua sa linya sa pangatundana niini ni adtong panahuna sa pagsunod sa pulong sa Dios, paingon sa yuta nga gisaad na kanila. Og miabot sila ania ang usa ka tipo sa natural og espiritual nga nagkatagbo. Og pag magtagbo ang natural og ang espiritual, aduna gayod og panagbangi kanunay, tungod nga diretso silang gabangiay sa usag-usa. Og ang Israel dinhe, mahimong gusto kong ihulagway kiniingon nga usa ka espiritual nga iglesia, og ang Moab, usab, ingon nga usa ka natural nga iglesia, ang iglesia nga ginatawag natong natural nga iglesia. Og sigurado gayod kita nga adunay usa ka iglesia, og aduna pod, og usa ka pangasawunon, nga magagikan ni ana nga iglesia, nasayod kita ni ana nga tinuod ka na. Og nagasumpakiay sila dinhe, og namatikda nato nga sa dihang nagkasumpakiay sila dinhe, napailalom kini sa sa kabutang nga gusto kong isgutan sa makadiyot. Sa diha-diha nga nagkasumpaki sila og nakita sa usa kung unsay ginabuhat sa usa pa, aduna na dakong pagsundog-sundog ang usa sa usa. Og dinha nato masayran karon nga aduna kita og pagkadaghan nga mga pagsundog-sundog. Og pagbuhaton mo kana, magka-problema kagayod sa kanunay. Dili mo man mahimong ikinabuhi ang kinabuhi sa ubang tao. Dili kita pwede magsundog-sundog og usa kabutang. Kinahanglan nato nga mamahimong maura gayod kung unsa kita. Ayaw gayod sulay nga magsundog-sundog. Kung kini nga tao nagabuhat og usa kabutang, tungod kay ginabuhat niya ang ingon niini, sa una-una mo, kinahanglan mong magbuhat usab. Ayaw ka na buhata. Usa ikaw ka individual para sa Dios. Og dili gayod kita magsulay sa pagsundog sa usag-usa. Og karon ang Israel nga ato mismo sa linya sa pangatungdanan nga nagamarsa paingon sa usa ka sugo tungod sa usa ka sugo sa Dios ngadto sa usa ka gisaad nga yuta, natagbo nila ang Moab nga usa pud ka pundok sa mga magtutuo. Og nagalaom ko nga dili unta kini daotan kaayong paminawon. Apan ang biyutay nga paghulagway nga gusto kong himuon dinhi mao ang Moab ingon nga napahiluna na sa usa ka yuta, mura kini og usa ka organisadong butang. Aduna kini og mga bantugang tao og mga halangdon sa saging harian niini. Apan ang Israel kaniadto usa lamang ka magpapanaw.
walay pihong dapit nga ilang mapahimutangan, na nagpanaw lang sila sumala sa pagpanguna sa Ginoo kanila. Karon, nagatuo ko nga si Balaam usab sa mga ulahin niyang pagpropesiya, mingon, ang maong mga tao dili usa sa ubang mga nasod, linahi kini, og ingona ni ana kini sa una pa. Og nasayra nato nga nahitabo ang panagbangi, sama lang ni Cain og ni Abel. Miabot usab sila sa panagbangi, ngani managsuon man sila, ugikan silang duha sa usara kainahan nga si Eva. Og hingsayra nato nga naamgo nila nga sila di ay mortal, og nga napagawa sila sa kinabuhi og sa tanaman sa kinabuhi, og pariho silang naningkamot nga nangita og pamaagi aron makabalik didto. Og kung namatikdan ninyo, ang maong duha kalalaki reliyoso kaayo, ingon gayod ka reliyoso si Cain sama kang Abel. Og pariho silang nagtukod og mga halaran sa laing pagkasulti o sa kaiglesia, pareho silang naghimo og halad, pareho silang nagampo, og sila, nangalagad sila sa Dios, silang duha, apan ang usa kanila sayup nga nangalagad kaniya. Karon nakita nyo, mamahimo kang sinsiro kaayo apan sayup sa gihapon. Mahimo ka mong masayup, adunay usa ka dalan nga daw matarong, apan ang katapusan ni ana mao ang mga dalan sa kamatayon. Karon atong nahibaluan nga tinuod gayud kini kang Cain ug kang Abel. Og sa pagkakita nila, nakita ni Cain nga gidawat ang halad ni Abel. Og tingalig muhunong usa ko dinhi sa pagsulti, nganong gidawat man sa Dios ang halad ni Abel? Mao'y tungod nga iyang pinaagi sa kapadayagan, iyang nasabtan nga dilikadto mga mansanas, o nagatuo ko nga ang ilang pagsabot karon nga mga granadang prutas kuno kadto, o inguni ana nga mao'y gikaon kuno nila didto sa tanaman sa Eden. Ingon nga mao'y hinungdan sa sala. Ug nakaplagan niya si Adam, o ang pasabot ko mituo si Abel nga kadto siya nga dugo di ay kadto, nga mauman gayud kadto. Ug si Abel pinaagi sa kapadayagan pagtuo, naghalad siya ngadto sa Dios og usa ka labing maayong halad kaysa kang Cain. Nga gipanghimatud-an sa Dios pinaagi ni adto nga siya matarong. Kita niyo? Ug ang tibuok iglesia natukod man diha sa balaanong kapadayagan sa pulong sa Dios. Ang tibuok, mao'y giingon ni Jesus. Usa ni ana kadlaw sa pagpanaog niya gikan sa bukid, miingon siya, ngadto sa iyang mga tinunaan, sumala kaninyo kinsa man kuno ang anak sa tao, o unsabay sulti sa mga tao kung kinsa ako. Og miingon ang pipila kanila, Bueno, ikaw si Moises, ikaw si Elias, o usa sa mga propita, ingon siya, apan kamo unsa may sulti ninyo kung kinsa ako. O gihimo ni Pedro ang halangdon nga pahayag, ikaw mao ang Kristo, ang anak sa buhi nga Dios. Ingon siya, bulahan ikaw Simon anak ni Jonas, og ani ana ang dakong panaglalis taliwala sa mga magtutuo. Karon ginaingon sa iglesyang Katoliko nga dinha niya gitukod niya ang iyang iglesia diha kang Pedro. Kay miingon man siya, ikaw mao si Pedro, nga gamayng bato, sa ibabaw nining gamayng bato sa gamayng bato, pagatukuron ko ang akong iglesia. Bueno karon, nagatuo ang kasagaran sa mga Protestante nga sa iyang pagalingon kadto nga gitukod niya diha kaniya, nga mao ang batong pamag-ang. Apa nakita nyo, siya man ang batong pamag-ang sa building. Nagatuo ko nga gitukod niya ang iglesia sa dili aron nga mahimong lahi. Apan, nakita nyo, ang pangutana mao nga, unsa may sulti sa mga tao kung kinsa ako. Og miingon si Pedro, ikaw mao ang Kristo, ang anak sa buhi nga Dios. Ingon siya, bulahan ikaw Simon, anak ni Jonas, wala kini gipadayag kanimo sa unod og sa dugo. Wala mo kini nakatunan pinaagi sa pag-eskwela sa usa ka seminaryo. Kita mo, wala mo kini nakatunan pinaagi sa kung unsang butang nga hinimog tao. Apan ang akong amahan nga naa sa langit ang nagpadayag ni ini kanimo. Kita mo, sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia, og ang mga ganghaan sa hadis dili gayod makabuntog niini sa espiritual nga kapadayagan mahitungod ni Hesus Kristo nga mao ang pulong. Nan kini mao ang espirituhanong ipadayag nga kamatuoran sa pulong, eksakto, kundi napahimutang ang iglesia. Sa hunahuna ko maukadto ang nabatuna ni Abel sa sinugdanan o sa ka-espiritual nga kapadayagan nga dili kadto bunga sa yuta o mga buhat sa atong mga kamot o uban pa. Kadto mao'y dugo, og naghalad siya sa Dios og usa ka labing maayong halad kaysa gibuhat ni Cain. Makita pod nato kang Abraham ug kang Lot ang maugihapong butang nga midangat sa usa ka pagpili. Nagpahimulat didto kang Lot pag-abot sa panahon sa dihang nagkasumpakiay ang espiritual ug ang natural nga iglesia tungod sa mga magbalantay sa kahayupan
kinahanglan nilang magbulag sa usag-usa. Og sa matag higayon nga nagakahitabo kini, nagapahinungdan kini og kasina. Nahibaluan nato nga si Abel tungod nga gidawat man siya sa Dios og wala gidawat sa Dios ang maanindot og dagkong halad ni Cain nga gihaguan ni Cain og ayo og reliyoso siya kaayo og miyukbo og misimba og uban pa. Gibuhat usab ang tanan-tanan nga gibuhat ni Abel. Wala lang gayod siya nagkaduna og kapadayagan kung unsa ang kamatuoran. Og nahibaluan nato nga sa dihang gidawat sa Dios ang ginapadayag kang Abel og ang halad niini, naghinungdan kadto nga nasina si Cain kang Abel og didto nahitabo ang unang pagpatay. Hinsayra nato nga nagkaduna pud og kasina tali sa mga magbalantay sa kayupan ni Abraham ug ni Lot og mao nga kinahanglan nilang magbulag kaniadto. Hinsayra nato nga si Moises ug si Kura adunay panagbangi usab. Jesus ug si Judas aduna pud og panagbangi. Og sama kani adto, mao ra nga butang kini kani adto pa. Og mao sa gihapon kini sa karon. Ang natural nga iglesia og ang espiritual nga iglesia magkaduna gayod og panagbangi pag magkatagbo ang mga niini. Karon gipaninghaan sa natural nga paatbangan ang espiritual pinaagi kanunay sa karnal nga pagsundog-sundog. Apan sama ra sa nitabo kang Isaw ug kang Jacob kani adto, dili gayod kini magpulos. Gitawag sa Dios ang iyang iglesia pangalanan o gipalain o sa kapanahunan nga pagapuy ani ini igapadayag niya ang iyang kagalingon ngadto kaniya sa matag panahon. Sama sa iyang giingon sa mga taga-Roma sa ika-8 nga kapitulo, aron magpabilin gayod nga sigurado ang paghibalo ng daan o ang predestinasyon sa Dios. Si Cain o ang buot kong ipasabot, si Isaw o si Jacob, sa wala pa matao, bisan ang usa sa niining duha ka batang lalaki, sa wala pa gani sila nagkaduna o higayon sa pagpili, mingo na ang Dios, gidumtan ko si Isaw o gigugma si Jacob. Tungod nga hingsayra naman niya kung unsay anaa kanila sa sinugdan pa lang. Og hingsayra nato, timan ininyo kana, nga nasayod pud siya sa kung unsay anaa sa inyong kasing-kasing. Nasayod siya kung unsay buot ninyong ipasabot, bisan unsa pa ang ginaingon nato. Nasayod gayod siya kung unsay buot mong ipasabot. Og kanunay kining naghinungdan og kagubot. Og sila sa kaniadto pa, kanunay nang gipaninguha sa natural sukad nga gipatay ni Cain si Abel, kanunay nagayod nga gipaninguha sa natural nga dauton ang mga bunga sa espiritual. Makita nato ang maogihapong butang sa karon. Ang maura mismong butang sa karong panahuna. Nagapamatuod lang nga nagagikan kini kang Satanas tungod kay kini ang kasina og pagsundog-sundog man sa kamatuoran. Busa nagatuo gayud kita nga wala ginausab sa Dios ang iyang huna-huna may tungod sa kung unsa may gisulti niya. Kanunay niya kining ginapapabilin nga tinuod. Apan aduna pud siya'y pahanugot nga kabubuton. Karon din ha, kundi e nagaabot ang problema. Nagapaningkamot kita nga mamuhat diha sa pahanugot nga kabubuton sa Dios o ginatugutan pud niya kini. Apan bisan pa kung mamuhat kita diha sa iyang pahanugot nga kabubuton, bisan og dili kini husto, imuon niya sa gihapon nga mulampos ang iyang pahanugot nga kabubuton sa kanunay aron sa paghimaya sa iyang hingpit nga kabubuton. Wala gayod og unsa man nga mamahimong sayop sa Dios. Kitay, nasayod gayod siya kung asa na nagapitik ang orasan karong gabhiuna. Wala gayod og unsa man nga sayop. Ang matagpitik ni ini eksakto gayod nga nagapitik sa paagi nga magapitik ini ang tanan-tanan. Nagadahong kita nga sayop kini, apa nasayod siya nga husto kini, kinanglan ingo ni anak kini. Sama kani adto sa sinugdan, gitugutan lang sa Dios nga moabot ang sala, wala niya, wala, dili kadto maoy iyang hingpit nga kabubuton. Apa nakita niyo ang Dios, ang gamhanang espiritu ang amahan, diha kaniya maoy mga kinaiyahan, o kining mga butang nga inyong nakita karon, maoy mga kinaiyahan lamang niya, nga gipasundayag. Nagpuyo siya nga naginusara siya kani adto dili pagani Dios. Ang Dios may usa ka butang nga silimbahon, siya mao ang gamhanang eternal. Og diha kaniya maoy mga kinaiyahan, sama sa kinaiyahang pagkaamahan, pagkamanluluwas, pagkamananambal. Og karon, una, unsaon man niya pagkahimong kinahanglan nga mamahimo siyang amahan tungod nga nagpamatuod man nga siya'y amahan. Apa nagapuyo raman kaniadto siya nga naginusara. Siya lamang ang walay kamatayon, og pero ang iyang mga kinaiyahan kinahanglan nga mapasundayag. Karon, aron mamahimong usa ka manluluwas, kinahanglan una nga adunay usa ka butang mawala, og dili pwedeng tuyuon sa Dios nga walaon ang unsa mang butang, og pagkahuman tubson kini. Mamahimong dili kini angay sa iyang pagkabalaan, og sa iyang halang doon nga paghukom. Apan gihatagan niya hinuon ang tao, og gawas nun nga kinaugalingong kabubutan,
buton ingon nga nahibaluna nga mahulog ang tao. Ug tungod ni ana dayon nahimo siyang tao siya mismo aron pagatubson ang nahulog na tao, mao kanay hinungdan kun ngano nga si Jesus ang Emmanuel. Kung nagpadala ang Dios og usa pa ka tao gawas kaniya, nandili kana makatarunganon. Kinahanglan ang Dios mismo ang muanhe ug mamuhat. Ug dili pwedeng muanhe ang Dios diha sa espiritu ug mamuhat, kinahanglan niya una nga mamahimong unod diha sa unod sa kugalingon niyang linalang anak. Ug ipakita niya dinhi sa sinugdan pa lang nga ang iyang hingpit nga kabubuton mao'y buhaton ang tao gikan sa abog sa yuta. Apa nakita niyo, gitugutan niya nga makasulod ang pagpakighilawas, wala gayod niya gituyo nga mahimugso ang mga bata pinaagi og pagpakighilawas. Apan gitugutan kini nga sa dili madugay, mahanaw raon niya. Karon himsay ra nato nga ang Moab ay usa ka ilhitimo sa sugod pa lang tungod kay anak nga lalaki kini ni Lot sa kogalingon niyang anak nga babae. Karon himatik di, maingon sa natural nga iglesia, ang Moab nagarepresent sa natural nga iglesia, ingon ni ana ang ginarepresentar sa Moab, o ang Israel usab nagarepresentar sa espiritual nga iglesia. Karon ang Israel, ang pangasaunon, mao ang nagarepresentar sa mga tinawag pagawas. Ang iglesia mismo, ang pulong nga iglesia, nagakahulugan og usa ka tinawag pagawas, ninggawas, kadtong mga nanggawas. Gumula kamu kaniya mga katauhan ko, managpamulag kamu, nagaingon ang Ginoo, og pagadawaton ko kamu sa akong kaugalingon, dili kamu maghikap sa ilang mahugaw nga mga butang. Ang iglesia sa Dios tinawag na pagawas gikan sa kalibutan. Pagawas gikan sa kagubot sa kalibutan, dili na kamo iya sa kalibutan. Sama sa gipaninguhaan kong isulti ni adtong miaging gabi, nganha kaninyo, nga sa dihang nahibalo ka nga aduna ka na og patinga, bahin sa imong eternal nga katubsanan karon mismo diha kanimo, pinaagi sa bautismo sa Espiritu Santo, gibuhi ka na niini, nabanhaw ka na karon uban kaniya, og nagalingkod na kita sa langit nung mga dapit diha kang Kristo Jesus. Kita nyo, dili na kamo iya sa kalibutan, kung nahigugma kamo sa kalibutan, og ang inyong mga paghigugma ana apaghihapon sa mga butanga iya sa kalibutan nan ang gugma sa Dios wala man lang diha kaninyo. Kita nyo, kita'y gika na gawas no nagikan sa kalibutan, wala na'y pangibog. Diha sa mga Hebruhano, nagtuo ko nga sa ika-10 nga kapitulo, mingon, dihay kanunay og paghinumdom mahatungod sa sala, bisan sa matagtuig nga ginahalad kadtong lawas ni adtong mga mananap. Apan sa niini nga kahimtang, ang magsisimba sa tapos na mahinlui sa makausa, wala na'y pag-ila sa sala. Wala na'y tinguha sa pagpakasala. Nawagtang na kanimo ang maong tibuok butang, tungod kay nabuhi ka na ngadto sa usa ka bag-ong kinabuhi. O kung iuniana, ang iglesyang natural usa lamang kapundok sa mga tao diha sa mga denominasyon, nga mga nagpamimro, kinidili na, dili ko na gani matawag kini nga iglesia. Dili ko gustong tawgon kini nga inguniana. Gusto kong tawgon kini ingon nga usa ka kapunungan. Kapunungan sa Methodist, kapunungan sa Baptist, kapunungan sa Pentecostal. Apan ang iglesia, mao ang mga natao na pag-usab. Nga anaadiha kang Kristo Jesus, nga bag-una nga mga binuhat. Og mao nga makita gihapon nato kini nga ginatuman sa Dios ang iyang pulong. Karo nakita sa Moab, mitanaw ang Moab didto sa kapatagan og nakita ang Dios nga namuhat sa taliwala ni ining mga tao nga dili gani usa ka organisadong nasod. Sila'y mga nagalatagaw lamang gikan sa usa ka lugar ngadto sa usa pa ka lugar. Apan ang makahibulungan nga butang mao'y nakigubat sila ni ining mga nasura og gibuntog nila sila. Ang tanan-tanan nga mga naagian nila kaniadto, gibuntog nila ang mga niini. Karon nahibaluan nila, nalantawan kini sa Moab, si Balak. Gilantaw niya ang nasud sa Israel, og mingon siya, gilukop na sa maong mga tao ang tibok naong sa yuta. Ingon pa siya, og gitilapan nila ang mga nasud maingon sa usa ka baka nga nagatilap sa balili. Og hingsayra nila, ang usa sa dakong mga namatikda nila kung unsa nga ang Israel aduna kini og dakong pinadayag, nga adunay usa ka propita sa taliwala nila. Aduna sila'y usa ka propita ha, usa ka tao nga nanguna kanila kaniadto. Dili kadto usa ka hinimog tao nga sistema nga sama sa naanda niya, nga naanda na sa iyang mga delegado uban kaniya o uban pa, o sa mga halangdon nga tao niini. Apan aduna gayod ang Israel og usa ka leader, usa ka gitawag sa Dios nga leader. Ogo, pagkasubo ni adto nga adlaw, sa dihang mibiya na ang kalibutan sa iglesia palayo sa Diyos nung kapanguluhan, sa Espiritu Santo, og midawat hinuunog sa kaobispo o unsa paman aron ipuli niini pagkasubo kadto nga adlaw. Ang balaang Espiritu man unta ang mamahimong pangulo sa iglesia,
ngani gipadala siya aron pamatud-an ang mga pulong ni Hesus Kristo aron himuon nga buhi ang iglesia sama sa pagkabuhi niini kaniadto sa sinugdan. Dili pa lang dugay adunay usa ka ilado kaayo nga eskwelahan dinhi sa niini nga syudad, usa ka seminaryo ug aduna pud sila og usa sa Phoenix. Ug ang usa sa mga lalaki o ang pipila sa mga estudyante di ay mianhi kanako og miingon, ganahan man kami sa imo igsumbranham, wala gayud kami og unsa man nga bato kanimo man lang, apan gusto ka lang namong tuliron.
Ug ingon ko, bueno, gusto ko gayud nga matulid. Ug mao nga miingon ko, kung sayop man ako, dili ko gayud gustong masayop tungod nagapakigistorya ako sa daghan kaayong mga tao. Ug ingon siya, bueno, ania ang imong problema. Miingon, di paninguhaan mong ipaila o himuong buhi pag-usab ang usa ka apostolikanhong relihiyon. Nga unta, tapos naman ang apostolikanhong relihiyon kaniadto pa sa mga apostolis. Og ingon ko, oo sir, ingon ko, bueno, karon kong, ingon siya, karon dili na ako makiglalis ni ini kanimo, ingon ko, dili man pud ko makiglalis nimo, dili na kita maglalis, dili man nato angay nga himuon ka na. Managsuon ra kita. Og miingon siya, bueno, ang ingon niya, gusto ko lang mutabang nimo. Ingon pod ko, andam pod kong matabangan. Og miingon siya, karon nakita mo? Ingon siya, karon ang tinuod ka na. Og ingon ko, karon bahin sa paghisgot, kinahanglan dili kita mo gamit og mga libro. Ingon ko, dili ko gamiton ang akua, og wala may akua gawas nining usa. Og busa, miingon ko, dili ako mo gamit og libro, ang Biblia lamang. Og ikaw, Biblia lamang ang atong gamiton, mingon siya. Sige. Ingon ko, karon nagatuo kita nga nagsugod ang apostolikanhong iglesia sa adlaw sa Pentecostes. Oyon ka ba ni ana? Mingon siya, oo, oyon ako. Ingon ko, karon nasayran pud nato nga gihatagan sa Dios og gahom ang iglesia kaniadto alang ni ining apostolikanhon nga mga kalihukan. Mingon siya, oo, mao man kadto ang katukuran sa iglesia. Karon nanay na ang iglesia og aduna na kanato ang tanan natong mga pastor og ang atong dagkong mga organisasyon og nga ingon ni ana. Dili na nato gikinanglan ang ingon ni anang mga butang aron makapangabig og mga tao. Ingon pod ko, karon diin man kana ginasulti sa Biblia. Ingon ko, isulti mo kana ko kung diin ba ginasulti sa Biblia ang ingon ni ana. Kita nyo? Og miingon siya, bueno, dili man gayod sa ingon ni anang paagi ang pagkasulti ni ini. Ingon ko, bueno, kung ingon ni ana, dili ko mahimong dawaton kana gawas kung ginasulti ni ini sa ingon ni ana gayod nga paagi. Kita mo? Kita nyo? Ingon ko, kita. Ingon ko, kinahanglan nga ingon ni ana gayod kana. Ingon ko, nagatuo ka ba nga ang Dios nagatawag sa gihapon og mga tao? Ingon niya, oo, sir. Ingon ko, karon mutuo ka ba nga husto ang Biblia sa matagtubag ni ini? Oo. Ingon ko, karon ang tigpamaba kaniadto sa adlaw sa Pentecostes mao si Pedro, nga dunay mga yawi sa gingharian. Husto ka na. O ingon ko, karon bisan unsa may iyang desisyon kaniadto, mingon si Jesus, unsa may imong pagabugkuson sa yuta, pagabugkuson ko sa langit. Unsa may imong pagaluagan sa yuta, pagaluagan ko sa langit. Ingon niya, mutuo ako ni ana. Ingon ko, karon diha sa mga buhat sa ikadus nga kapitulo o sa ika-38 nga bersikulo, gisultihan ni Pedro kadtong mga tao nga nagakahibulong tungod kadto sa mga tao nga nanagpanulti og dili mailhan nga mga pagsulti sa laing mga dila. O gipangutana nila siya kung unsabay pwede nilang buhaton aron mamaluwas. O ang ingon niya, pag hinulsol ka mo ang matag-usa ka ninyo, o magpabautismo sa ngalan ni Jesus Kristo alang sa kapsailuan sa inyong mga sala, ug madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Kaya ang saad alang kaninyo ug sa inyong mga anak ug sa tanang atua sa halayo, bisan ang kapid-an nga pagatawgon sa atong Ginoong Dios, karon kung nagapanawag ang Dios sa gihapon nan para kanila ang maura nga saad. Bueno, mianhi siya dinhi ug kauban ang usa sa mga grupo ni Billy Graham dinhing dapita nga nagaampo alang sa usa ka panagtigom ug ang usa ka grupo nila nang lingko dinhi sa California sa kung asa man pipila na kasimana ang milabay nga naa sa lalom ug kinasingkasing gayud nga pagampo nga nagpahinungod sa Dios na nagpuasa ug mikunsad ang Espiritu Santo sa baong tibuok pundok ug misugod sa pagsulti diha sa laing mga dila ug karon usa na siya kamimro sa iglesyang Friendly sa Assemblies of God sa Tucson, Arizona. Mingon siya, oh, Igsoong Branham, misa ka ako didto og maayo kaayo ang akong gibati. Mingon, gipataas ko lang ang akong mga kamot og mingon, ang himaya gayud sa Dios. Mikanta lang ko og ingon pa, dili ko gayud mabuhat ang ingon ni adto sa New Testament Baptist nga iglesia. Ingon ko, nakasabot ko nga dili mo mabuhat ka na didto, mao ka na hinungdan kung nganong mihawa ka.
Oo. Busa, mao ka na, kita nyo? Ginatuman sa Dios ang iyang pulong, unsa may ginaingon niya, pagabuhaton gayud niya kini. Kinahanglan tumanon sa Dios ang iyang pulong. Karon na hibaluan nato din he, na kining karnal nga mga pagsundog-sundog nga aduna ang huwab kaniadto, nakita niya kini nga propita sa taliwala sa Israel, nga arang makapanalangin, makatunglo, makapanguna, ug uban pa. Busa, gipaninuhaan niyang paatbangan kini sa politikanhong pamaagi. Karon ingon ni ana gayud ang nahitabo sa mga kaiglesyahan sa karon, gipaninguhaan nilang patbangan kini sa kung unsa nga matang sa sistema. Dili ninyo mahimo kana. Kinahanglan nga buhi gayod ang balaang espiritu sulod sa iglesia, sa kanunay, nga nagapanguna sa iglesia sa kapanahunan nga ginapuy-an niini, aron panghimatud-an ang pulong nga gikasaad alang ni ana nga kapanahunan. Gisulti na sa Dios ang pulong gikan pa sa sinugdanan o kini para sa niini nga kapanahunan o kini para sa ni ana nga kapanahunan o kini para pud ni adto nga kapanahunan. Kanunay gayud kining nagap kahitabo sa ingon ni ana mismo nga paagi. O kita nyo, o kinahanglan nga buhi gayud ang balaang espiritu diha sa iglesia aron mahimong ikinabuhi sa iglesia ang adlaw niini. Kinahanglan mamaaniya kinini ining panahuna aron panghimatud-an kining pangkalahi ang adlaw nga ministeryo, pangkalahi ang adlaw nga mga ilhanan, pangkalahi ang adlaw nga pagbubo sa Espiritu Santo. Kinahanglan nga mamaani agayon kini aron buhaton kana. Og dili ninyo mahimo kana pinaagi sa pagpamuhat sa mga sistema. Adunay sistema ang Dios, siya ang maong usa nga naghatag kanato sa balaang espiritu. Karon mamatikda nato dinhi nga si Moises kaniadto adunay hari. Og kadto nga hari mao ang Dios nga nagdihog kaniya og napailalom usab si Balaam sa usa ka hari si Bala. Og medyo usa kadto ka politikanhong sistema, kita nyo, kang Balak si Balaam nga usa ka propeta sa Dios. Miadto siya kang Balak para sa iyang kasayuran, si Moises usab miadto sa Dios para makakuha og kasayuran. Mao kadto ang kalainan. Bisan pa ni ana, pareho silang mga propeta, tungod kay pareho man silang mga tinawag sa Dios. Pareho nilang nahinagbo ang Dios, pareho nilang naistorya ang Dios, og pareho pud sila nga puno sa espiritu. Karon paingon ako sa akong punto, kita nyo? Karon pareho gayud sila nga mga taong puno sa espiritu. Karon tinuod kana. Ngani miingon ang Biblia nga nakighibamat ang Dios kang Balaam og nakigistorya kaniya. Kita nyo? Busa mamatikda nato nga ang matag-usa ni ini nga mga propeta ingon nga pareho silang mga propeta, mga tao sa Dios, sila'y nagpahimuot sa ilang pangulo. Nangalagad si Moses ngadto sa Dios ug si Balaam dinhi nangalagad pod kang Balak. Imatikdi dinhi sa pagtipo sa espiritual ug sa natural, pagkahingpit gayud ni ini. Si Moses ingon nga gipadala sa Dios diha sa linya sa pangatungdanan, gikatagbo ug gihagit sa usa pa ka tao sa Dios. Maunahuna ba ninyo ang ingon ni ana? Apantanawa kung unsa nga sistema ang aduna sila didto kaniadto, o sa kadto kagiorganisa nga nasod. O gipangunahan ni Moises ang mga anak sa Israel kaniadto, tumala lang sa gisulti sa Dios kundiin sila magaadto. Nagipangunahan sa usa ka ligi nga kalayo, o sa usa ka supernatural nga persona ang mao'y nanguna sa dalanon. O ginakuha ni Moises ang iyang mga kasayuran pinaagi sa logos, siyempre, nga migula sa Dios kadtong haligi nga kalayo, nga mao ang manulunda sa pakigsaad nga mao si Kristo, ang maong dinihugan. O ginakuha po niya ang iyang mensahe pinaagi ni adto, o ginahatag kini ngadto sa mga anak sa Israel, samtang nagapaingon sila ngadto sa yutang saad. Apan kini nga tao nakapahiluna na, o aduna siya'y iyang gingharian, aduna pa siya'y iyang mga simbahan, ana-ana ang tanan-tanan kaniya nga naan ay na didto mismo. Busang nagpasugo siya aron aghaton kini nga tao, nga muadto didto, og tungluhon kadto nga katawhan. Og himatik di, mauna-huna ba ninyo, kadtong usa ka propeta, usa ka tao sa Dios nga nakita ang mga buhat sa Dios diha sa usa pa ka tao, o gisulayan nga hagiton ang maong mga buhat sa Dios nga siya'y nahibalo naman og mas nahibalo pa unta. Karon si Balaam, una sa dihang gipasuguan siya ni Balak o giingnan siya, kumadto ka og tungluha kini nga mga katawhan. Karon gibuhat ni Balak ang mismong butang, o si Balaam di ay gibuhat niya ang butang nga husto. Gipangita niya ang Dios. Gipangita niya ang Dios una, karon ingon ni adto man gayod ang angay niyang buhaton. Og pagkahuman gihatag kaniya sa Dios ang iyang hingpit, klaro nga tubag. Ayaw pag-uban kaniya, pasagdi sila. Ayaw gayod tong luha kana nga katawhan. Mga gipanalanginan sila. Karon igo na unta kadto. Pagmusulti na ang Dios og unsa mang butang, dili na niya mahimong usabon pa kana. Himatik di, ang iyang hingpit nga kabubuton maoy, ayaw pag-adto.
Ayaw gayod at akiha kana ng mga tao. Sila'y akong mga katawhan. Mao kadto ang iyang hingpit nga kabubuton. Apan wala man nagustuhin ni Balaam kadto nga mga tao sa sugod pa lang. Kita nyo, mao kana. Pila kaha ka mga Balaam ang aduna kita karong panahona? Sa mao gihapong butang, mao ra nga butang, nahibalog yun sila. Ngani aduna usab sila og mga ingon ni ana sa mga adlaw sa atong Ginoong Hesus kaniadto. Miadto si Nicodemo og mingon, "Rabay, nahibalo kami nga usa ikaw ka tawo nga nagagikan sa Dios, o usa ka magtutudlo nga nagagikan sa Dios. Walay taong makabuhat sa mga butang nga imong gipangbuhat gawas lamang kun ang Dios ana uban kaniya." Kita nyo, nahibalo man sila niini. Adunay usa na usab ka Balaam, kita nyo? Karon wala na gustuhin ni Balaam ang maong mga tao. Himatik din ninyo ang iyang puno ang buhatan. Human nga nagsugo sila og pipila ka maayong mga tao ni atong dapita aron sultihan siya. Karon adunay pipila ka mga tao nga nanganhi dinhi og nasayod ko nga usa ikaw ka propeta. Busa ikaw kahalangdon nga tao, busa umanhi ka dinhi og tungluha kini nga mga katawhan. Mingon si Balaam, karon hulat usa sa makadiot, hangtod nga makasulod na ako og makaampo og tibuok gabi eh. Tingalig tagbuon ako sa Ginoo og sultihan niya ako. Bueno, pagkasunod buntag nakigtagbo ang Dios kaniya og mingon, "Ayaw pag-adto, ayaw gayud tungluha kana nga mga katawhan." Mga gipanalanginan sila. Bueno, migawa si Balaam ug mingon, "Bueno, dili ko pwedeng muadto tungod kay giingnan man gud ko sa Ginoo nga dili muadto." Karon himatik di sa diha nga namalik sila ug mibalik na sa ilang punuang buhatan. Undin unta ginapaadto si Balaam ug aron ni pahunong kadtong panagtigom nga ginapahigayon sa maong mga tao. Nakita nyo? Bueno, unya nahibaluan na lang, nagpadala na di ay ang punuang buhatan og usa ka mas maayo nga pundok sa mga taong halangdon. Tingalig usa ka obispo o si kinsaman o siguro usa kadto ka pang estado nga presbiterio o sa kataong nga gipadala didto. Sultihi siya nga muanhi og ipahunong kana sa unsa mang paagi. Kita nyo? Imatik di ang iyang mas maimpluensya nga pundok, mas maayo nga mga gasa, mas daghang kwarta, ug mingon, "Mahimo ko ikaw nga maipaitaas sa mas maayo pa nga katungdanan. Pwede ko ikaw himuon, imbis nga usa lamang ikaw ka ordinaryo nga tao, mahimo ko ikaw nga medyo mas taas-taas na karon. Aduna ako og gagahom nga buhaton kana, tungod kay ako man ang hari dinhi sa niining dakong kalihukan. Og makahimo gayud ako og usa ka mas maayo nga butang para kanimo. Kung buhaton mo lang kini." Himatik di, nabutahan siya sa bag-o nga tanyag nga nasayod naman siya unta nga kung unsa may gisulti na sa Dios, pagabuhaton gayud sa Dios. Apa nabutahan siya ni adto. Og ingon nga usa ka propeta sa Dios, wala unta siya nagpa-impluwensya sa ingon ni adto nga pundok. Mihawa unta siya ni adto nga pundok sa sugod pa lang. Og daw sa nagapagigsulti ako sa pipila ka mga tao sa Dios dinhi, pag musulay gani silang musulti kaninyo dito sa punuang buhatan nga milabay na ang mga adlaw sa milagro, og sa niining ginabuhat nato dinhi, og ginapanalanginan kita ni Ginoong Hesus, og usaraman kana kapundok sa panatisismo, mga hinimuhimo lang og mga emosyon lang, wala na ingon ni anang butang sama sa balaanong pagbangayo, panggula kamo ni anang apundok sa gilayon. Gumula kamo ni ana tungod kay ang pulong kadto sa Dios nga napadayag. Muingon sila, "Wala na ingon ni anang butang nga kanang apostolikanhong mga adlaw, wala na ibautismo sa Espiritu Santo, kanang pagsulti sa laing mga dila, wala kay makuha bisan unsa man ni ana." Oh, pero igsoon, ayaw gayud pagpatalinghog ni ana. Pagkadaghan og mga sama ni Balaam sa karon nga nagalingkod sa ilang opisina, nagabasa ni ining mga basahon sa Biblia og nahibalo nga ang kamaturan kini, apan tungod og alang sa ilang katungdanan, dili nila kini barugan. Husto gayon, himatik di ang Dios. Nahibalo siya nga dili unta siya angay nga maatuan ni adto nga pundok. O nahibaloan na unta ni Balaam kadto. Sila, nahigawa sila sa kabubuton sa Dios, hayluhon ka niini nga mga tao pagawas mismo sa kabubuton sa Dios. Pag nahibaloan mo na ang kabubuton sa Dios, ayaw gyud tuguti ang sikin sa man nga hayluhon ka pagawas niini. May nailhan akong maayong mga tao nga nakatambong sa mga panagtigom na nga ayo o namalik gihapon. Huwag mo ingon sila, "O boyno, wala ka na'y pulos. Nadasig ka lang, wala man ka na'y pulos. Huwag mo sugod nang magduha-duha ang mga tao." Nakakita na ako og mga tao nga nanambong og gidawat si Kristo sa ilang kasing-kasing og namalik gihapon. Tingalig nakasulti pa sa laing mga dila og namalik gihapon. Og moingon ang iglesia, "Aba, usa ikaw kakaulawan sa kristyanismo og uban pa." Grabe, ayaw gayod ninyo buhata ang ingon ni ana. Kita nyo? Gumula kamo ni ana, mga pundok.
pagpahilayo nini. Himatikde, si Balaam nga migamit og usa ka dili tinuod nga teksto dinhi alang sa iyang konsensya. Kita nyo, mingon siya, tingali, pagpabilin una kamo og usa pa kagabii og basin mahangyo kura ang Dios. Nakita nyo, basin di ay mausab pa niya ang iyang huna-huna. Apan dili gayod ginausab sa Dios ang iyang huna-huna. Sa diha nga gihatag na sa Dios kanato ang pahayag sa bautismo sa Espiritu Santo kaniadto sa adlaw sa Pentecostes, chay ngon ni ana gayod niya kini pagatumanon. Nabuhat na niya sa tanang kapanahunan sa Biblia og pagabuhaton usab niya kini sa ubang panahon pagmuduol ang tao sumala sa maong basihanan nga gitanyag niya kaniadto. Kung muduol kamo nga nagatuo, nagahinulsol nga mabautismuhan sa ngalan ni Hesus Kristo alang sa kapsayloan sa inyong sala o magatuo sa Dios, nan obligado gayod ang Dios nga tumanon kana nga resita. Husto, kay siya man ang doktor, o tumanon gayod niya kini, kung inyong sundon kini. Apan dili mo mahimong sulayan nga dawaton kini nga resita karon, dalhon kini ngadto sa usa ka bini nga tigbaligya o mga tambal nga mahimong magbutang paugun sa maniini. Mahimong patyo niini ang pasyente. Mao kanay hinungdan nga aduna kita og daghan kaayong patay ng mga miyembro sa iglesia sa karon, tungod nga ginasulayan man nilang ihatag ang sayop nga resita. Adunay resita ang Dios dinhi mismo sa Biblia. Siya ang mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kangturan. Kinahanglan mong tumaron ang maong tambal sa paagi nga gisulti sa doktor diha sa resita sa pagtumar niini. Mingon ang Biblia, Wala bay balsamo sa galaad? Wala na bay mananambal dito? Siyempre, ado naman, mingon, nan nga naman nga ang anak nga babae sa akong katawhan, ana sa ingon niini nga kahimtang. Kita nyo, ado na nakita og Biblia? Ado na nakita og mananambal? Ang problema lang, ang tigbaligya og mga tambal sayop lang ang pagsabot sa resita nga kasulatan. Ingon ni ana ang nagakahitabo. Maningkamot ka pang muingon, milabay na ang mga adlaw sa mga milagro. Wala may ingon ni ana nga butang sama sa bautismo mo sa Espiritu Santo og tanana niining mga butanga, binuang lang kana. Husto gayod ang Biblia, wala ginabakwi sa Dios ang unsa mang butang nga gisulti na niya. Og sulayan pagayod nilang mugamit og usa ka lipat-lipat nga pamaagi aron makalusot butanga ingon niini. Boyno, nagatuo man kami ni ana. Boyno, bisan unsa pay inyong gituuhan, kini mao ang gisulti sa Dios. Ingon siya, igabubo ko ang akong espiritu sa tanang unod. Gisaad niya kini sa kaulahi ang mga adlaw. Sulayan pa nilang muingon nga ang mga panagtigom nga inyong ginatambungan og tawgo nila ako nga usa ka mananagna, usa ka hinashasan nga mananagna, o usa ka Belzebub, o usa ka Yawa. Boyno, kinahanglan man gud nilang isulti kana tungod kay sila'y iyaman sa ilang amahan. Ingon ni ana man pod ang gisulti nila mahitugod kang Hesus sa sugod pa lang kaniadto. Og dili baya kita ang nagabuhat niini, bisan pa man kini ang mao sa gihapon nga Hesus, kay siya ang mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kangturan, iya kining espirito. Usa gayod kabutang nga mulaktaw, manglaktaw og tuma, laktawan ang iyang sugo, pagkadaghang mga tao ang naninguhang laktawan kana. Marika, pagpamimro lang sa among iglesia og mamahimong okay ra kini. Usa kami kakaraan nga iglesia, ani ana kami dinhi sulod sa daghan ng mga katuigan. Nagsugod kami. Husto kana. Kung ingon ni ana man, nan, naunahan di ay kamong tanan sa Iglesyang Romano Katoliko. Sila man ang pinakauna sa mga organisasyon. Sila mao ang pinakauna. Apan hinumdumi, dili sila mao ang naunang iglesia. Sila mao ang pinakauna nga organisasyon o ang inahan sa tanan kanila. Diin ang matag-o sa kanila supak gayud sa Dios. Ingon ni ana usab ang ginaingon sa pinadayag 17. Kita nyo? Oo, ani ana kita sa kaulahi ang mga adlaw karon. Hinumdumi, nga tugutan ra gihapon kamo sa Dios bisan pa man. Kita nyo karon? Og dayon si Balaam, naghuna-huna siya. Bueno, dayon giingnan siya sa Dios. Sige, adto ka. Nganuman, nasayod man ang Dios kung unsay anaa sa iyang kasing-kasing. Nasayod ang Dios nga mauna kadto ang anaa sa iyang kasing-kasing sa sugod pa lang. Mao nga giingnan niya siya, nga sige, itugot niya kini. Tugutan kaniya nga buhaton kini. Pagapanalanginan pud kaniya sa makadaghang higayon sa pagbuhat niini. Ginapanalanginan gani niya ang Israel human sila. Ang grasya naghatag na kanila og usa ka propeta, haligi nga kalayo, kaluwasan, mga ilhanan og mga katingalahan. Ipahigawa sila sa Ehipto og tanan-tanana. Og bisan pa ni ana, gusto pa nila og usa ka kasuguan. Gitugutan sila sa Dios nga maangkon kadto, apan gitunglo sila ni adto sa tanang panahon. Gitugutan niya si Balaam nga moadto sa paagi nga gusto mismo niini. Apan on sa may gibuhat niya, miadto siya didto og
imbis nga tungluhon ang maong mga tao, gipanalanginan niya Hinuon sila. Dili man niya pwedeng tungluhon ang kung unsay gipanalanginan na sa Dios. O giingnan ko, una kamo, namuhunong nako pagka alas 9, o sa pagtanaw ko, o oras naman di ay karon, o gaduna ako'y usa kasulatanan din nga puno pa. Apan gusto ko nga isulti kini sa pagtapos nga wala gayod giusab sa Dios ang iyang huna-huna. Ang direkta niya nga kabubuton para kang Balaam, kaniadto mao ang dili mo adto. Og pagmuhimo ang Dios og usa ka pahayag, kinahanglan gayod nga magapabilin kini nga tinuod. Karon miingon ang Biblia, si Jesus Kristo mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kangturan. Karon, dili kana nagapasabot sa usa ka pamaagi, nagapasabot kana nga siya gayod ang mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kangturan. Miingon si Jesus sa San Juan 14:12, ang nagatuo kanako ang mga buhat nga akong ginabuhat pagabuhaton usab niya. Husto ba kana? Nagsaad po siya sa Marcos 16, kini nga mga ilhanan, maganunot kanila nga nagatuo. Muingon sila, bueno para lang man kana sa mga apostoles. Ang ingon niya, lumakaw kamo sa tibuok nga kalibutan, o giwali ninyo ang maayong balita sa tanang binuhat. Kini nga mga ilhanan, maganunot kanila sa tibuok kalibutan, o sa tanang binuhat. Sa akong ngalan, pagahinginla nila ang mga yawa, magasulti sila ang mga bagong sinultihan, kung makakupot sila og mga bitin, o kung makainom sila butang nga makahilo, dili kini makadaot kanila. Kung pagapandungan nila sa ilang mga kamot ang mga masakiton, mga ayo sila. Karon mao kana ang iyang kwalipikasyon. Kita nyo, ginapaningkamuta natong ipasibo ang usa ka butang. Ginapaningkamuta nato nga himuong ipasibo ang iglesia sa kung unsay hunahuna nato sa pulong sa Dios. Dili kita pwedeng mupasibo ngadto sa iglesia. Kinahanglan nga mupasibo kita ngadto sa Dios. Kanunay kunang ginaingon nga panahon na kini sa dakong pagpakigindigay. Pintalan mo lang og pula ang imong hagdanan og bantay ang imong silingan og pintalan niya usab og pula ang iyang hagdanan. Aduna lang og pipila kaninyo nga mga kababayenan ang magsulob og usa ka matang sakalo sa simbahan og bantay sundugo na kana sa tanang uban pang mga kababayenan. Si Mrs. Jacqueline Kennedy, aduna lang og inguni ining waterhead nga alot og tanawa ninyo ang tanang mga kababayenan. Nagasulob siya ni ining mugbo nga sako ang kulor nga mga tapis o mga inguni-anang butang. Makaulaw gani para sa babae nga anaa diha sa dalan nga sulob ang inguni-anang piot kaayo nga biste. Tanawa ninyo ang tanang mga kababayenan nga mausab ang suot. Pagsundog-sundog kini pero mao kana ang anaa sa kalibutan. Gisundog na kini sa mga tao sa iglesia ug makaulaw nga ginabuhat nila kini sayop alang kanila nga buhaton ang inguniini ug usa kini kakaulawan. Ug pagbakita nato kini nga hinay-hinay nang nagasulod sa Pentecostal, labi pagayod ka makaulaw kini, husto kana. Apan nakita nyo, ginapasagdan lang kini sa iglesia o ginatugutan rapod kini. Karon walay diferensya kanato, walay diferensya kanako kun mibagay ba ang akong Amerikana sa akong karsones o mibagay ba kaha ang akong korbata sa akong Amerikana. Ang gusto ko nga mubagay ang akong kasinatian sa Biblia sa Dios og sa iyang gikinahanglan. Og mao kana ang angay natong buhaton ingon nga mga taong Pentecostal, ang ipahisama ang atong kasinatian kanila nga mga tao kaniadto tungod nga siya man ang maura nga Hesus, ang maura nga Espiritu Santo, maura nga gahom, buhi siya karong panahuna og ania siya nga buhi sa atong taliwala. Medyo nagpahinumdum kini kanako sa usa ni adto kaadlaw karadtong nakabiya na ang iyang inahan sa Jerusalem kuman sa pagsimba o ang iyang giilang amahan nga si Jose o sa nanglakaw na sila para sa tulo kaadlaw nga pagpanaw o nagdahom gayod nga kauban ra nila siya o hingsay ra nila nga wala di ay siya didto. O kabalo mo, gusto kong itandi kana sa niining panahuna. Kabalo na mo, nga dunay tulo kahugna nga panaw ang iglesia, si Luther, Wesley, og ang Pentecostal, tulo ka hugna nga panaw. Yatagan sila sa Dios og usa ka mensahe, ang pagpakamatarong kang Luther. Niungot siya niini. Dayon miabot ang pagpakabalaan pinaagi ni Wesley. Pagkahuman, ang bautismo sa balaang espiritu sa Pentecostal. Og naghunahuna ko, kung wala ba kahakita na nga hulog ngadto sa dakong pagkahinayak sa pagtukod og dagkong mga butang og sa pagbuhat og dagkong mga butang. Maingon sa nahuna-hunaan ni Balaam kaniadto.
dagkong mga organisasyon aron, aron nga labuan ang uban, o sa niining usapa, manghatag og mga gold nga medalya, o mga star para mutambong lang og Sunday school, o sa kang kinsaman nga makadala og daghang mga miyembro, o pasudlon ang bisan unsa na lang anha sa simbahan. Sultihan ko kamo, adunay usa ka iglesia nga wala gayod ni usa ka nagpaaron-aron, kana mao ang iglesia ni Ginoong Hesus Kristo, nga nabautismuhan na sa Espiritu Santo. Wala ka giaghat pasulod din ha, natao ka pasulod din ha, gipadala ka pasulod din ha sa balaang Espiritu. Nahibaluan nila, nakaplagan sa maong ginikanan nga wala di ay siya kauban nila. Karon sa niining panahon, nagakahitabo na kining dako nga kalisdanan. Nahibalo kita nga nagakatayog na kini nga nasod. Dili lang ang nasod, kundili nagakatayog na usab ang kalibutan. Ana-ana kini sa katapusang panahon. Wala na'y uban pang butang nga nahibaluan kong magakahitabo. Gawa sa pagsakgaw, ang pag-abot ni Ginoong Hesus Kristo, na'y andam na ang tanan. Ug makita nato kining mga panagtigom, o dawata gayod ang tanang binipisyo, sa niining umaabot na konbensyon, dawata ang tanan-tanan gika niining nga mahimo mong maangkon nga iya sa Dios. Kung wala mo panadawat ang Espiritu Santo, timan ikini nga dili kagayod makabiya dinhi hangtod nga madawat mo kini sa ingon ni ana ra nga paagi mo kini mahimo pagpabilin lang dinha kay imong tingalig. Mauna kini ang katapusan mong kahigayunan. Mahimong wala na ipahigayon pa nga konbensyon sa nining West Coast. Tingalig anaanak kini lalom sa dagat ni anang panahuna. Sa dili pa magkaduna o usa pa, busa wala gyud kita masayod kung unsay mahitabo. O kita, nagapaabot na lang kita sa mga paghukom sa Dios nga muabot sa mga kanasuran. Karon, but kong isulti kini, nagdahom ang maong mga ginikanan nga kauban ra nila siya. Apan hingsay ra nila, diha na sa kakulian nga wala di ay siya didto. Kita nyo, dili man di ay nila siya kauban. Karon na hibaluan nato, nga sa higayon nga naamgo nato kining dakong butang, og atong nakaplagan nga nasipyatan di ay nato ang usa ka butang sa atong mga kaiglesyahan og kanang gahom ni Kristo. Karon tan-awa, dili ko gustong mangsaway, gigugma ko kamo. Og ang matuod, tinuod nga gugma, kanunay gayod nga nagapanulid. Karon, nasipyatan nato si Kristo sa atong iglesia, nasipyatan nato si Kristo sa taliwala sa atong Pentecostal nga mga kaigsuunan, sa igsuon natong lalaki og mga igsuong babae, aduna gayod og butang nga sayop. Ang kinaaraan nga mga panagtigom sa pag po, nga ginapahigayon nila kani adto sa tibok adlaw o gabi e, wala na sila nagpahigayon og ingon niini. Ang atong mga kabayanan kani adto tag-as pa ang mga buhok. Karon, wala na nila kiniginapataas. Usa ka kaulawan para sa mga kababayanan na mang meet up og mugamit og meet up kani adtong unang mga panahon og nga manglihok sama sa panglihok niining mga kababayanan sa karon. Aduna gyud butang nga sayop. Walay unsa mang sayop kang Kristo. Kita nyo? Apan aduna gayud og butang nga nasayop. Usa ka butang sa kung asa man. Ang pulpito kani adto dili gani mutugot og mga butang nga ingon ni ana. Apan ginatugutan na niini kini karon. Kita nyo? Nagakahitabo na ang kasalawayon og aduna kita og butang nga nasipyatan. Nasipyatan nato ang gahom nga aduna kita unta. Din ang dakong makinaangay nagaandar na unta. Og ang dagkong mga ilhanan og mga katingalahan. Buino kini nga building angay unta nga mapuno gayud sa gahom sa Dios karon. Hangtod na ang makasasala, dili na makapabilin nga makasasala dinhi. Ginakundi na siya dayon sa balaang espiritu sa ingon kagilayon, sama ni Ananias og Sapira kaniadto. Og aduna gyud og butang atong nasipyatan. Karon unsa may nahitabo, miadto sila aron pangitaon siya sa taliwala sa ilang mga paryente og wala nila siya nakit-an diha sa ilang mga kaparyentihan. Busa asa man di ay nila siya nakitan, dito mismo kundi inila siya gibiyaan. Ug sa unahuna ko, pagmudangat na gani ang atong iglesia ngadto nining dakong organisasyong pagpatuya nga aduna kita, nga kinahanglan labuan gayud sa usa ang usapa, o kinahanglan makapagtukod yun og mas dagko nga mga simbahan, og mas maayo gayud nga kahimtang sa mga tao, og mga taong mas maayong binistihan, og mas maayo nga mga mang-aawit, og mutindog din ha og ganahan man ko og maayong mga pag-awit. Nga ni ganahan kaayo ko og maayo nga kinaraang pang Pentecostal nga mga pag-awit. Apan dili gayod ko makaangay ni anang hinipokrito nga pag-awit. Dili gayod ka na magsilbi ka nako. Kanang pugngan nyo ang inyong ginhawa hangtod nga manglagom na ang inyong naong aron lang nga madunggan. Ako, nagatuo ako sa pag-awit nga nagagikan gyud sa imong kasing-kasing nga anaa sa Espiritu sa Dios sama sa akong napaminawan dinhi kaganina. Kita nyo? Ganahan pud ko og maayong kinaraan nga pagsinggit. Apan sa unahuna ko, mahimurang magpadayon ang pagsinggit, ginatugtog man ang musika o wala, ang Espiritu sa Dios nganha sa mga tao, ginahatod niini ang mga panalangin o gahom sa Dios.
Nagatuo ko ang tao mahimong magpamatuod o mag-awit o magdayeg sa Dios diha sa ilang trabaho, bisan asa man sila sa tininuod nga paagi. O karon nalingahan nato ang usa ka butang. Asa kaha nato siya makit-an, didto mismo kundi inato siya gibiyaan, diha kini sa pulong, mag-ampo kita. Minahal nga langit nung amahan, usa sa niini nga mga gabii, pagasirhanan nimo, kining maong Biblia sa kaulahi ang higayon. Pag-awito na ang kaulahi ang awit, igawali na ang kaulahi ang wali. Pagatawgo na ang kaulahi ang linya sa pagpaampo, magaduol na ang kaulahi ang makasasala. O pagkahuman, unsa naman. O minahal nga Dios, ayaw namo ang imong pahanugot lang nga kabubuton. Amahan, tubuti kami nga magalakaw diha sa imong hingpit nga kabubuton. Ayaw itugot nga magakuha lamang kami og usa ka pulong dinhi og dinha og ipasibo kini sa usa ka dugma o usa ka kredo o sa kung unsa man. Tuguti kami nga kuhaon ang pulong sa kung unsa gayod kini nga ginatuuhan ang bugos nga maayong balita, ang tanan nga gikatudlo ni Jesus kanamo nga pagabuhaton. Wala kami nagatuo nga ang mga buhat sa mga apostolis mao ang katukuranan lamang. Nagatuo kami nga ang pulong kini sa Dios kini mao ang mga buhat sa imong balaang espiritu diha sa mga apostolis. Og nagatuo kami nga ang maogi hapon nga balaang espiritu Ginoo nga mikunsad kanila og sa samarang paagi nga namuhat sila kaniadto, pagabuhaton gayud niini ang maogi hapong butangan hikanamo. Pagmukunsad usab kini nga hikanamo kung kini ang maogi hapon nga espiritu. Busa ginaampo ko minahal nga Dios nga sa niining konbensyon nga ania pa lang kami sa bispiras niini, pagasugdan kini ugma sa gabii, nagaampo ako langit tong Amahan nga mamahimo kining pinakadakong konbensyon nga magkaaduna kini nga syudad sukad-sukad tungod sa imong presensya. Panalangini ang matag mamumulong, O Dios. Hinaot nga makapatay o gyud. Makapatay o gyud kini. Hinaot nga ang kapungot sa Dios magadahunog gayud gikan sa pulpito. Hinaot nga ang mga makasasala, mga tayog, og managpangurob. Hinaot nga ang presensya ni Jesus Kristo tinuod gayud nga magaabot ngadto sa mga tao, nga ipiyong lang nila ang ilang mga mata ug makita na siya nga nagalakaw sa taliwala nila. Itugot kini Ginoo. Karon niining gabi una, sa dili pa mahitabo kining mga ginaampo namo, minahal nga Dios, mga masakiton ang pipila sa imong mga kaanakan, nangasamdan sila, og nanag-anto sila, mianhi ako aron igaampo sila. Mahimo mo bang pasidunggan ang ginahangyo ko kanimo karong gabi una? Ginoo, alang sa ilang sakit, nagasalig ako kanimo nga wala nay usa ka taong maluyahon sa niini nga building pag mahumana ang mga panerbisyo. Ang imong mga alagad nga ni atanan dinhi, nagalingko dinha na nagsinggit na nagpataas sa ilang mga kamot og dinhi pod sa entablado og nagaingon og amen sa pulong. Amahan, usara kami kapundok sa mga tao. Ninggawa sa kalibutan gikan ni adtong mabugnaw og pormal nga mga kahimtang og natawo na kami diha sa espiritu. Buhi kami karong gabi una. Og nag-ingon ka nga tungod kay buhi ka, buhi usab kami. Og nagasalig kami Ginoo, og nagatuo sa tibuok namong kasing-kasing sumala sa pulong nga girepresentar na kami diha kanimo. Karon, imo ang tinuod ang imong mga pulong karong gabi una sa pagpangayo sa mga masakiton, sa diha nga igaampo ko sila og sa niining uban usab nga nagaampo. Itugot Ginoo nga mamaingon ni ana kini. Og pagadaygon ka namo tungod niini, ginapangamuyo namo kini sa ngalan ni Jesus. Amen. Karon, salamat kanimo Amahang Dios. Mabati nato nga sama sa usa ka higayon diha sa Biblia. Nagsagubang pud sila og kalisdanan kaniadto og mikunsad ang espiritu sa Ginoo sa usa ka lalaki og giingnan niya siya kun diin nila pagabuntugon ng kaaway ug kun asa sila angay moadto. Patalinghugi kana. Tulira lang ang imong kaugalingon. Kita nyo, ang espiritu sa kinabuhi nga naa sa sulod mo, nagatulid kanimo ngadto sa pulong. Kita nyo, kung nagapuyo man ang pulong diha kanimo, magkinabuhi kini mismo pinaagi sa pulong. Karon, nalangan ako kagabi eh. Karon, pagkamaayo gayod ninyo nga mga tao, ako gayod, medyo og samtang nagakatigulang nako, ako, gusto ko unta nga akong makauban ko kamo hangtod sa kahangturan dito sa usa pa kayuta. Og karon magaampo kita para sa mga may sakit. Og karon dili na ko magtawag og daghan kaayo sa usa ra ka higayon sama sa gibuhat ko kagabi. Og karon nanghatag na si Billy Paul og daghang mga prayer card. Siguro usa ka gatos ni ana. Nanghatag ka ba og usa ka gatos o duha? Duha ka gatos? Unsa man kadto? Si, kinsa may aduna og si, numero uno, ipataas ang inyong kamot. Tanaw nato kung husto ba ka na, ha? Sa prayer card, tanawan ninyo ang inyong prayer card. Aduna kanay numero, og usa ka litra diha ni ana, si,
Numero 1, ipataas ang inyong kamot. Dinha sa ibabaw. Sige, naog na dinhi. Numero 2, 3, 4, 5, karon. Og ikaw, pwede ka bang muanhi dinhi? Og sugaton sila? Karon, gusto namong kuhaon ang tanang mga prayer card, pero gusto namong ipalinya sa ang mga tao dinhi ni ining dapita. 1, 2, 3, 4, 5. Nakita ko na ang tulo kanila. Ug ang imong prayer card, sir? 4. Karon, aduna pay usa? 5. Mao ba kanang tao nga nagapaduol na dinha? 1, 2, 3, 4, 5. C. Numero 1, 2, 3, 4, 5. Sige. Karon, duol lang mo pag natawag na kamo ang inyong numero. Ug kagabi, nakita ko sila dinha, ang mga tao nga nagkadasok. Ayaw nato og inguni ana. Usa kini kay iglesia, kabalo na mo, ug dili usa ka arena. Busa, kita, kinahanglan ninyong ipabilin ang kahanayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karon, ipalinya lang sila samtang nagapangduol sila. Karon, prayer card nga 6, 7, 8, 9, 10. Og adunalay, magpataas sa ilang kamot pag mahuma na sila. Pag nakalinya na sila dinha, og igaampo na nato sila. Pila man ang mutuo kanako, karon nga, magapamuhat si Ginoong Hesus og dagkong mga buhat, mutuog yud ko kutob sa akong mahimo. Karon, 6-7, 8-9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Karon, pag-anhi na mo, aron dili sila magkadasok din ha, kabalo na mo, o sa palibot din ha. Mao ka na kung nganong gihatagan kamo og mga numero, aron mapapabilin kamo nga, nakahan ay kabalo na mo. Ipapahigayon kini nga ingon ni Ana, aron dili kini mamahimong, dayon, pag natawag na ang inyong numero, bueno, pagduo lang dayon. Sige, og karon buot natong, karon gusto kong ang tanan, ang matag-usa nga, magmatinahurong gayod, og magaampo kita karon sulod sa mga hangtod nga may ampo na nato kining mga tao, og wala kita masayod kung unsa may buhaton sa Ginoo, wala kita masayod kung unsa may iyang pagabuhaton, apa nagalaom kita kaniya, nga mamuhat og dagkong mga butang. Karon nagtuo ko, nga 15 na, inguni ana na ba kadaghan ang natawag ko din ha, Billy Paul? Asa man ka? Sige. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Karon kita nyo, nagakadasok na sila. Busa karon, maghangyo ako tingali, o gusa kaigsuong lalaki siguro aron, pag muabot na sila sa tumoy sa linya, magtawag na po siya sa musunod ng mga numero. Nakita nyo, aron dili nakita kinahanglan nga magtindog, magtindog og dugay din ha, pag nagaampo na kita para sa mga masakiton. Sige, karon atong gusto kong makigistorya una kaninyo samtang ginahan ay panila ang mga tao aron dili sila magkaguot. Karon, wala usay muduol hangtod nga matawag na ang inyong numero. Nagtawag na taong 15, nagduo ko nga 15 o 20 murag ingon ni ana. Magtawag ako og hangtod 20 og pagkahuman maghulat na pud kita og igo na kana dinha sa pagkakaron. Kung unsa man ang anaa din ha. Og karon, pila man ka mga card ang anaa din ha? Ipataas ang inyong mga kamot. Og pila ba ang walay mga card? Ipataas ang inyong mga kamot. Karon, timan ininyo, nga dili man gyud ninyo kinahanglan magkaaduna og prayer card. Nakapahigayo na kita dinhi og duha ka gabi. Og sa matagabi mikunsad man ang balaang espiritu nganha sa mga mananambong og giayo ang mga tao, may prayer card man o wala. Gusto ba ka na? Usa lang man kabutang ang mahimo sa prayer card ganha kaninyo. Ang tabangan kamo nga makaapil sa linya. Gusto ka na? Apanalo naman kamo'y pagtuo o mabantayan maninyo ang balaang espiritu nga nagabiya sa intablado, gikan din himismo, o diritsong muanha taliwala sa mga mananambong. Pila man ang naibalo nga tinuod ka na? Karon ako, nagatuo ako, hugot nga nagatuo, nga kung aduna lang ug uban pa nga iglesia gawa sa iglesyang Pentecostal, nga mahimong magtuan ug mahimong tuuhan, muuban gayud ko niini. Kung mahuna-hunaan kong aduna di ay unsa man nga mas maayo pa. Kung pagmadungog pud ko ninyo, nga nagasulti ug usa ka butang mahitungod sa mga organisasyon, ug sa inguni anang mga butang, dili ko batok sa mga tao. Kinitungod kay, unsa kaha kung makita mo ang usa ka tao nga imong gihigugma, dinha sa usa ka bangka, nga nagalutaw-lutaw padulong na sa busay, ug nasayod kang maunlod gyud kana nga bangka. Uban kaniya, ug muingon ka lang, boyno, gihigugma man ako siya. Pero aduna man gud siya'y kaugalingon niya ang mga pamaagi. Dili ko kana mahimo. Wala kana ko ang imong ana. Musinggit gyud siguro ko, daganon ug birahon siya, uyugon siya, birahon siya. O bisan unsa na lang aron lang nga mapapahawa siya didto.
Kita niyo? Huwag nahibalo ko nga dili, gyud ka na mahimong mulutaw sa busay. Gusto ka na. Kinahanglan gyud nga mubalik kini kang Kristo sa ingon kasigurado sama sa unsa mang butang. Kinahanglan nga mubalik gyud kini ngadto sa Dios. Karon ako, ang tanan nga ni adinhi nakatambong na sa akong mga panagtigom kaniadto, gusto ba ka na ipataas ang inyong mga kamot kung nakatambong na mo sa mga panagtigom? Sige, walay bisan unsa? Ano na ba'y mga bag-o pala nga wala pasukad na katambong sa usa sa akong mga panagtigom kaniadto? Ipataas ang inyong mga kamot.
Bueno, unsa may inyong wala ko gayon? Mao pa ba kini ang unang higayon nga nakatambong mo sa usa sa akong mga panagtigom? Ipataas ang inyong mga kamot pag-usab.
Bueno, ako, sultihan ko kamo, ako. Siguro mas maayo pa nga usabon ko kini nga pangutana.
Bueno,
mas maayo pa nga akong isaysay. Kaninyo nga mga tao nga bag-o pa lang nakatambong, akong magginahanglan lang ako og yutayng pipila pa ka minuto. Tuguti kong isaysay kini kay tingalig manghawa mo nga may sayop nga panghuna-huna. Kita niyo? Nagatuo ako sa matagbuhat sa Dios. Apa nagatuo ako nga nagsaad kanato ang Biblia nga sa kalahiang mga adlaw magkaadunay mahitabo pag-usab nga kinahanglan ang iglesia may pahimutang sa maogihapong kahanayan kani adtong gibiyaan kini ni Hesus. Kita niyo? Ang pangasaunon kini mao nga kinahanglan makabalik kini ni anang kahimtanga. Karon, naagian na nato ang gamhanang mga buhat sa Dios, pinaagi og pagkamatarong, pagpakabalaan, bautismo sa Espiritu Santo og pagpasiguli sa mga gasa. Apan sa pagsubay sa banay ni Abraham, karon, wala man ko'y edukasyon og mao nga kinahanglan kong mugamit sama sa mga gigamit usab ni Juan Bautista kaniadto. Wala siya edukasyon usab. Miadto siya sa kamingawan nga mga 9 anyos pa ang panuigon og mao nga wala gayud siya nakaangkon og edukasyon. Busa mas nakabasi ang iyang mga wali matungod sa kinaiyahan o kamong mga kaliwat sa mga bitin. Kita niyo, mao kadto ang pinakadautang butang nga iyang nakita og busa kadtong mga maliputon o gitawag niya kadtong mga saserdote nga mga bitin. Ingon siya, kamong mga kaliwat sa mga bitin, kinsa may nagpasidaan kaninyo sa pagkalagugikan sa kapungot nga umaabot. Ayaw gayod pag-ingon, aduna kami inguniini og mimro kami sa inguniini, makahimo ang Dios sa niining mga bato, mauman kadto ang iyang mga nakita didto sa tampi sa suba, sa pagpatindog og mga anak kang Abraham. Og usab ang wasay, mauman kadto ang iyang gigamit sa kamingawan, di kataon na diha sa gamot sa kahoy, og ang matagkahoy nga wala magabungag mga maayong bunga, pagaputlon. Inguni adto ang mga mata nga iyang ginapangsunog o ginahimong pangsugnod. Nakita nyo? Apan ang mga maayong kahoy, ginahimo niya ang iyang mga wali nga sama ni ana. Busa niini, gusto pod nako nga isulti kini sa inguniini nga paagi. Ani ana kita sa katapusang panahon, sa panahon sa tingani. Karon, sa panaw ni Abraham, kanunay niyang nahinagbo ang Dios kari adto sa naglain-laing mga purma o uban pa. Nga mahimo natong hisgutan ug ipakita kini, kitay mga binhi kita ni Abraham, kung anaa kita kang Kristo. Og si Isaac, sa tinuod iyang mas ubos nga anak, iya kining anak sa pagpakighilawas. Apan sa espiritual, si Kristo ang binhi ni Abraham, ang iyang harianong binhi, ang iyang pagtuo. Karon, tinsay ra nato nga ang iyang harianong binhi nagapanaw pod sa maugihapong panaw nga mao ang pangasaunon ni Kristo nga nagapanaw sa maura nga panaw nga gibuhat ni Abraham kaniadto. Ug ang katapusang ilhanan nga nakita ni Abraham sa wala pa miabot ang gikasaad nga anak mao'y sa dihang nadayag ang Dios diha sa unod ug milugsong ang duha ka manulunda. Mingon si Jesus sa San Lucas sa ika-17 nga kapitulo ug sa ika-30 nga bersikulo nga maingon sa nitabo kani adto sa mga adlaw ni Noe, naghisgot siya mahitungod sa panahon ni Noe. Ug mingon, maingon sa naitabo kani adto sa mga adlaw sa Sodoma, kita niyo, sa iyang pag-abot, mauman usab ang mahitabo sa mga adlaw sa diha nga ginapadayag na ang anak sa tao. Karon, wala siya miingon ang anak sa Dios nga ginapadayag, ang anak sa tao. Karon, miabot si Jesus diha sa tulo kangalan, anak sa tao, nga usa ka propeta, anak sa Dios, nga miagi sa kapanahunan sa iglesia, dayon, anak ni David. Apantali sa anak sa Dios o sa anak ni David, sumala sa iya mismong pulong o sumala usab sa Malakias 4 o sa daghan pa nga mga kasulatan, siguradong magabalik sa iyang iglesia diha sa pisikal nga purma, taliwala sa mga tao sa paagi ingon nga usa ka propeta. Kita nyo? Og bantayin ninyo kung unsa gibuhat ni ini nga tao sa diha nga mikanaog siya aron duawon si Abraham. Ang unang butang isultihan niya si Abraham may tungod sa ngalan ni ini nga giusab na. Tungod nga wala man niya siya gitawag nga Abram, gitawag niya siya nga Abraham. Og sa pagduaw niya, aba, insay ra nato nga namiingon siya, asa ba ang imong asawa nga si Sarah? S-A-R-A-H? Dili, S-A-R-R-A? Nga naman, ang ingon niya, anaa siya, sulod sa balong-balong sa likod mo. Karon miingon siya, nubinta na si Sarah kani adto og si Abraham pud usa nakagatos. Og miingon siya, karon pagaduawon ko ikaw sumala sa saad, pag muabot na ang panahon. Og si Sarah nga tuwa sa sulod, nadungog niya siya sa pagpaminaw niya dito sa bungbong sa tulda, og mikatawa siya sulod sa iyang kaugalingon. Og ang manulunda, ang tao nga naglingko dito miingon, nga naila ang iyang espiritu dito sa likod, sa luyo niya. Og miingon, nganong mikatawa man si Sarah? Pagkasulti ko, may tungod ni ining mga butanga. Boyno gitawag nila si Sarah ug iya kadtong gilimud. Ingon siya, apan mikatawag yud ka, nahadlok si Sarah. Karon miingon si Jesus, nga sa dili pa ang pag-abot sa anak sa Dios, o sa anak sa ikaduhang pag-abot nga kiling kapanahunan nga atong gikapuy-an, miabot siya, ingon nga anak sa tao, o sa kapupita tungod kay pagtuman kana sa kasulatan. Miingon si Jesus, ang Ginoo nga inyong Dios magpatindog ug sa kapupita, nga sama kanako, nasayod kitang tanan nga si Jesus kadto, dili ba? Busa kinahanglan niyang muabot sumala sa kasulatan, ingon nga o sa kapupita, wala gayod niya gitawag ang iyang kaugalingon nga anak sa Dios. Gitawag niya ang iyang kaugalingon nga anak sa tao. Apan karon siya ay sa tanang kapanahunan sa iglesia karon, siya ay anak sa Dios. Sa milenium, siya ay mamahimong anak ni David, nga magalingkod sa trono ni David. Apan tali ni ining panahuna, nahibaluan nato sa mga kasulatan nga igapadayag niya ang iyang kaugalingon pag-usab ingon nga anak sa tao o sa kapropita. Tungod kay ang pulong sa Ginoo nagaabot lamang ngadto sa mga propita, dili gayod sa mga teologo. Kini nagaabot ngadto sa mga propita. Og miingon ang Ginoo nga dili siya magbuhat og bisan unsa sa iyang walay pagkausab nga pulong nga baguhay lang natong gisgutan gawas una nga iyang ipakita kini sa iyang mga propita. Og sa katapusang panahon kining pito ka mga silyo nga gikasilyuhan ni ini nga Biblia, ang pito ka pilo ka mga tinago sa tibuok nga Kristo kinahanglang igapadayag una og mamahimo lamang kining ihatod ngadto sa usa ka propita. Dugay nakitang nagapaabot alang ni ana sulod sa pila na katuig. Og nagatuo kita nga ang maong espiritu niya, ani-ana sa atong taliwala karon. Sa pagkahibalo nato, karon matikdi sa kaniadtong miabot si Jesus. Matikdi kung unsay gibuhat niya aron pamatud-an ang iyang kaugalingon, ingon nga mao ang Misyas, ang maong dinihugan. Usa ni adto kaadlaw human nga iyang nadawat, mikanaog ang amahan og mipuyo sa sulod niya, diha sa purma sa usa ka salampati nga mikunsad gikan sa langit, nga nagaingon, kini ang pinalangga kong anak, nga kaniya, ako may kalipay nga mupuyo. Mao kana hinungdan nga miingon siya, ako ug ang akong amahan o sara, ang akong amahan nagpuyo kanako. Dili kini ako ang nagabuhat sa maong mga buhat. Ang akong amahan kini, nga nagpuyo kanako. Nasaksihan ni Juan kaniadto, ingon nga nakita niya ang Espiritu sa Dios, sama sa usa ka salampati, nga nagakunsad usa ka tingog ang nagagikan ini, nga nagaingon, kini ang pinalangga kong anak, nga kaniya ako may kalipay, nga mupuyo. Kita nyo, og mipuyo siya diha sa sulod niya. Karon bantay sa dihang nagsugod na ang iyang ministeryo, kinanglan niya karon mangliok ingon nga anak sa tao. Karon bantay kung unsay iyang gibuhat. Dihay miabot niya usa ka lalaki nga ginganlan og Simon Pedro. Simon ang ngalan ni ini, kani adto sa kolehiyo ang gitawag na og Pedro. Nagsigi na og tambong si Andres sa panagtigom ni Juan kani adto, og dayon sa dihang miabot na si Jesus, og gipaila siya ni Juan, nakita siya ni ini. Og gihangyo ni Andres ang iyang igsuon nga si Simon, nga mutambong sa maong panagtigom uban kaniya. Og gisultihan na siya daan sa ilang amahan, sama sa gikaingon nga, muabot ang panahon nga sa dili pa magaabot ang tinuod nga Misyas, managpanungha ang daghang ni ini nga mga Misyas, kanunay nagayod nga ingon ni ana. Mingon ang maong amahan, apan mga anak timani, ang tinuod nga Misyas maila ninyo siya, tungod kay mamahimong sumala man siya sa kasulatan. Mamahimo siyang usa ka propita. Karon wala pa kita nagkaaduna og propita, sulod sa gatusan o gatusan o gatusan na ka mga katuigan, sukad pa kang malakyas. Apan daghang mga tao ang magpahayag nga hinsayra na nato nga nagkaaduna na adunay usa ka Hesus nga mitungha kaniadto og aduna siya ay nadala nga usa ka pundok.
o guban pa, apan kining tinuod nga misyas, mamahimong usa ka propeta. O gikatudluan na, sa una pa, ang tanang mga Hebreyohanon nga tuuhan kung unsay ginaingon sa mga propeta nga mao ang kamatuoran. Niadtong tungura mismo, kadtong dili edukado nga mangingisda, nga gikasultihan kita nga wala kini igog edukasyon, aron maisulat ang iyangalan, ang Biblia miingon nga siya kaniadto parihong walay hibang kaagan o walay nakatunan. Nailaniya kadto nga mao ang anak sa Dios, nailaniya kadto nga maugayod ang misyas tungod kay usaman kadto ka propeta. Maukadto ang misulti kaniya kung unsay ngalan niya o misulti kaniya kung unsay ngalan sa iyang amahan. Dayon hinsayra niya nga usag yod kadto ka propeta kay wala man makaila kaniya ang maong tao o gihatag kaniya ang mga yawi ngadto sa gingharian. Og nahibaluan nato nga may pipila diay nga nagtindog didto nga naminaw ni adto o ang usa ni adto ginganlag Pilipi nga adunay nga nagapahigayon kaniadto og mga pagtuon sa Biblia kauban ang usa ka higala nga ginganlag na Tanil nga nagapaabot pud sa maong misyas. Busa midalagan siya paingon sa bukid nga halos usapod kaadlaw ang pagpanaw og mibalik ra og nakaplagan niya kining sina Tanil didto ilalom sa usa o sa kakahoyng higira nga nagaampo og ingon siya, "Ari ka, tan-awa kung kinsa kining among nakita, si Jesus nga taga Nazaret, ang anak ni Jose." Busa sina Tanil ingon nga, "O si Pilipi o sina Tanil di ay?" Ingon nga usa ka maayong tao, ingon siya, "Karon, may maayo bang butang nga mugula gikan sa Nazaret?" Ingon pud siya, "Bueno," ang ingon niya, "umari ka lang og tan-awa." Karon, maayo kadto nga tambag, adtoy og tan-awa mismo, ayaw pagpabilin lang sa balay og mangsaway, adtoy og hibaloa mismo. Susihan ninyo ang mga kasulatan. Diha kanila, naguna-huna man kamo nga makabaton kamo og kinabuhing walay katapusan. Mingon si Jesus, ini sila mao ang nagapanghimatuod kanako. Busa sa pagpauli na nila, walay pagduha-duha, nga nagkaduna gyud sila og hamubo nga pagisturyahanay. Giingnan niya siya, "Mingon, nakaila ka ba ni adtong tigula nga mangingisda nga dili gani makapirma ni adtong resibo para sa mga isda nga napalit mo ni adtong adlawa?" Giingnan niya siya, "Kabalo baka nga ang iyang amahan ato adito sa iglesia ang ngala niini mao si Jonas? Nahinumduman mo pa ba?" Og iyang gisultihan siya kung si kinsa siya. Oh, kinahanglan kong makita ka na. Og sa nakaabot na sina Tanil dito, og tingalig atuwa siya sa linya sa pagpaampo. Kundi ina tuwa si Jesus, "Wala ako kay balo." Miduol siya sa tubangan ni Jesus, mitanaw si Jesus kaniya ug mingon, "Tanawa ang matuod gayod nga Israelinhon nga kaniya walay limbong." Karon sa una pa lang moingon kamo, "Giun sa maniya pagpakaybalo nga usa siya ka Israelinhon?" Bueno, tungod ba sa iyang binistihan? Dili, dili. Ang tanang mga taga-sidlakan nagasulob man og mga turbante, managsama ra ang ilang binistihan. Og mingon, "Usa ka Israelinhon?" Og ingon pa niya, "Walay limbong." "Kung usa siya kamang lilimbong kaniadto o unsaman, siguradong mabutyag yun siya." Ingon niya, "Nga kaniya walay limbong." Og medyo maukadto ang nagpatangtang sa pagkapurmal ni Natanil. Busa mingon siya, "Rabay, kanus amo man ako hilhi?" "Aba, wala gyud ako makasabot nini. Karos ang man ako hili, wala ko pa man ikaw na hinagbusukan. Bago pa lang akong gidala din hini Pilipi, karos ang man na hibaluan kini." Ingon niya, "Sa dito ka palang ilalong sa kahoyng higira, samtang atua ka pa dito nga nagaampo, nakita ko na ikaw." "Oo, kita nyo?" Ingon siya, "Rabay, ikaw mao ang anak sa Dios. Ikaw mao ang hari sa Israel." Ingon si Jesus, "Tungod ba kay gisulti ko kanimo ang ingon niini mituo ka na? Kung ingon ni ana, imong makita ang mga labaw pa niini." Karon, may mga nagtindog man po dito. Karon, tuguti kong muhatag kaninyo og dyutay nga pahamatngon, may mga nagtindog man dito nga mga rabay og mga saserdote og miingon sila, "Kining tao nga nagabuhat niini, Belzebub." Og milingi si Jesus og miingon, "Pasayloon ko kamo ni ana, tungod nga wala pa man nahimo ang pagbayad sa sala. Apan sa umalabot ang Espiritu Santo mo abot og magbuhat sa maugihapong butang." Ingon pa siya, "Og ang pagsulti ko sa kapulong batok niini, dili na gayud kamo mapasaylo ni ining panahuna ni sa umalabot pa panahon." Padayon ta sa maong babae didto sa tabay kariadto ang mga Samaryanhon. Karon, adunay tulura ka mga kaliwatan sa mga tao sa yuta. Mahimong ito man kita, tabunon, dalag, unsa man kita, apan gikan kitang tanan sa usara ka dugo. Og adunay tulo ka mga kaliwatan nga nagagikan sa mga kaliwat ni Ham, Shem og Japheth. Og mao kana ang Hudiyo, Hintil og Samaryanhon nga katunga Hudiyo og katunga Hintil. Karon kita nga mga Hintil, ang Lusakson, kitay mga pagano kariadto nga nagasimba sa mga Diyos-Diyos. Wala kita nagpaabot sa unsaman nga misyas. Busa sa dihang ipadayag na ni Jesus ang iyang kaugalingon, ingon nga anak sa tao, karon paminaw og maayo,
og tapuson ko na. Sa pag-abot ni Jesus kaniadto, obligado siya nga ipaila ang kung unsay giingon sa propeta sa kung unsa siya. Busa didto sa tubangan sa Israel, ipaila niya ang iyang kaugalingon sa tubangan ni Pedro og ni Natanel og sa mga atoa didto, ingon nga anak sa tao. Karon, gikinahanglan niya ang muagi sa Samaria og mitunga siya ngadto sa Samaria og didto nakaplagan niya ang usa ka babae nga nagalingkod didto sa atabay na sayod na kita sa maong istorya. Og sa diha nga ang babae nagistoryahan ay pud sila miadto ang maong babae didto aron magkalus og tubig. Ingon Hesus, atagi ako og mainom. Og ingon siya, karon aduna baya og panaglain-lain dinhi, dili namo pwedeng buhaton kana. Og usa ako ka babae nga taga Samaria og usa man ka Hudiyo. Wala kitay. Ang ingon niya, apan kung nakaila ka lang kung kinsa ang nagapakinsulti kanimo, mangayo kagayod ka nako og mainom. Ingon siya, bueno, halaw man ang atabay, kung sa may imong ipangkalus din ha. Og nagpadayon ang pag-istoryahanay, hangtod nga nakuntak niya ang espiritu sa maong babae. Og sa nakuntak na niya ang espiritu niini, tingsay ra niya kung unsay problema niini, pilaman ang nakahibalo ni ana. Karon pilaman kaninyo nga mga baguhan ang nakahibalo nga kamatuoran kana. Gusto kana, tinuod kana. Kung unsa may gisulti niya, lakaw og kuhaa ang imong bana og balik dinhi. Ingon siya, wala akoy bana. Og ingon niya, tinuod ang imong giingon. Kay nagkaadu naman ka og lima ka bana. Og ang usang nga gikaipon mo, karon dili man imong bana. Miliso siya, karon. Dili siya sama ni adtong mga saserdote nga miingon, adunay yawa kaniya. Siya usa ka maghihimalad o ingon ni ana. Miliso ang maong babae o miingon siya, Sir, nailako nga ikaw usa ka propeta. Karon, wala pa kami nagkaaduna o usa sulod sa upat na kagatos katuig. Ngani, wala na naanad ang iglesia sa ingon ni ini. Apa naila namo, nailako nga ikaw usa ka propeta. Karon, nasayod ko nga nagapaabot yun kami sa misyas. O pag muabot ang maong misyas, ingon ni ana nga butang ang iyang pagabuhaton. Karon, ingon ang Biblia, siya ang mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kangturan. Kung maukadto ang dinihugang ilhanan sa misyas kaniadto para sa mga Samaryanhon o para sa mga Hudiyo. Karon, wala pa kini nahitabo sa tubangan sa mahintil. Wala gyoy makita diha sa Biblia nga gibuhat ni Hesus ang ingon ni ini sa tubangan sa mahintil kaniadto. Aduna ang mga Hudiyo kaniadto og 4,000 katuig sa pagpaabot sa usa ka misyas. Aduna pud kitay 2,000 katuig nga may ilang pagbansay usab sa pagpaabot sa usa ka misyas. Karon, kung maukadto ang iyang ilhanan sa wala pa matapos ang ilang adlaw kaniadto, kinahanglan nga ingon ni inipod ang ilhanan sa atoa. Tungod kay nagsaad man siya nga igapadayag sa anak sa tao ang iyang kaugalingon pag-usab sa panahon nga ang kalibutan mamahimong sama na usab sa Sodoma. Og nasayod gyud ang tanan nga niya nakita ni anang panahona. Kita niyo? Karon, nagatuo ko nga ginatuman ni Hesus Kristo ang matagpulong. Ang tanang kasulutan dinihugan, nagatuo ko nga wala kitay ni usa ka katungod og pagahukman gyud kita tungod niini kung magdugang man kita og usa ka pulong ngadto niini o kaha magtaktak og usa ka pulong gikan niini. Mao kana ang ginaingon sa Pinadayag 22, nagatuo ako nga siya mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kahangturan. Gipasidunggan ug yun ang mga Luteran tungod sa baruganan nila sa ilang panahon kaniadto, ang mga Methodist tungod sa pagkabalaan sa panahon nila og ang mga Pentecostal tungod sa baruganan nila sa ang panahon kariadto. Apa nagapuyo kita karon sa lahi na usab nga panahon. Nagapuyo kita sa panahon nga nagkaaduna na'y lindog, buhay ug tipaka, nga halos kapariho nagyod sa trigo, apan ang trigo anaaman sulod sa tipaka. Nagasuporta lamang ang tipaka sa trigo. Ginapugnan ang kainit sa adlaw sa pagsunog niini, ug karon nagahimulag na ang denominasyon di kaniini, aron nga maibulag kini diha sa presensya sa anak, aron mahinog. Busa ani anak kita, kita sa wala na'y mga organisasyon nga manungha niini, kini na ang katapusan niini. Nagakahitabo kini kanato sa kanunay nga human sa tululang katuig. Pagmusugod ang usa ka mensahe, ginaorganisasyon sa nila kini. Dugay na kining nagapadayon sulod sa halos 20 na katuig ug wala pa'y organisasyon. Dili na mamahimo ani ana kita sa panahon sa trigo, sa panahon sa ting-ani. Madungog ko na nga nagaabot ang dakong makina nga ig-aani. Muuli na kita usa sa ining mga adlaw. Siya mao sa gihapon kagahapon ug hangtod sa kahangturan. Karon, dili ako siya. Kung dili, alagad ako niya. Wala ako nagatuo nga pandungan nyo lang og mga kamot ang mga tao ug mahataga na sila og mga gasa. Ang mga gasa og mga pagtawag walay pagkabakwi. Kini gihatag ng daan sa Dios aron matagbo ang panginahanglanon sa kapanahunan ug ang oras ni ana nga kapanahunan. Nasayod gayud ang si kinsa man nga magtutuon sa Biblia nga mao kana ang kamatuoran. Di pa kataw si Moses sa husto gayud nga panahon, si Jeremiah sa hustong panahon usab. Ang tanang uban pa kanila kaniadto
si Juan Bautista sa hustupod nga panahon, si Jesus sa hustupod nga panahon, o kita sa husto usab nga panahon. Maugyod kini ang ipaabot na nga magakahitabo. Karon ginapahayag ko nga siya ay buhi sa karon o ang iyang espiritu. Pagkahuman sa mga kapanahonan sa iglesia, ano yung nakita sa kapanahonan sa iglesyang Laodicea? Ang katapusang pagtawag o ang pinakadautan sa tanan kanila kay gipagawas man siya sa iglesia. Timan eh, ang anak sa tao o gipagawas siya sa iglesia, dili usa ka organisasyon nga gawas sa usa ka organisasyon, kundili usa ka persona nga gawas sa organisasyon. Kita nyo? Wala ni usa sa uban pang nangaging mga kapanahunan sa iglesia ang nagbuhat sa ingon ni Ana, ang Laodicea lamang. Kung espirituhanon kamo, inyo ka nang masabdan. Langit no namong amahan, karon nagpamatuod na ako bahin kanimo. Karon kung tinuod man kini, nga nahibalo kung tinuod yun kini Ginoo, nagatuo ako nga tinuod kini. Nan pamatud-an mo nga nagsulti ako sa kamatuoran sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen. Muhangyo ako og usa ka butang sa makadiot lang. Dili naunta ko magpahigayon og mga pagpangila diha sa linya tungod nga nagdahuman ko nga tanan kamo nakasaksi na sa akong ministeryo. Apan para sa niining mga tawo nga niya dinhi, muhangyo ko nga magampo na lang ang uban kaninyo dinha og tuguti na lang ang uban nga makalinya o ingon ni ana. Og karon, kung pagakunsaran man si Jesus Kristo kini nga tawo, dili gihapon kini magsilbi kung wala kamo. Kamu ang nagapahigayo ni ini. Karon paminaw, gihikap sa usa ka babae ang iyang bisti usa ni adto kadlaw, og milingi siya mingon, kinsay mihikap kanako? Mingon silang tanan, aba, mura ka man. O, mingon si Pedro, aba, tibuok ng katauhan ang nagahikap, baya kanimo. Mingon siya, apan gibati ko nga naluya ako, o may gahom nga migula kanako. Ang gahong mao'y kusog. Og mingon, gibati ko nga ako, naluya ako. Og busa mitanaw siya sa palibot, ngadto sa maong babae, hangtod nga iyang nakaplagan siya, og isultihan siya mahitungod sa iyang talinugo. Og nga siya, ingon niya, ang imong pagtuo mao'y nagluwas kanimo. Sige, karon, siya ang mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kanturan. Og ang bagong tugon ang basahon sa mga Hebruhanon miingon nga, karon mismo, siya mao ang labawong saserdote nga nagapangaliya alang kaninyo, nga arang matandog sa pagbati sa inyong kaluyahon. Karon, dinhi kanay, kanay usaba sa mga pasyente dinhi? Dool ka. Karon, para sa mga mananambong, ginabuhat ko kini dili ingon nga para sa usa ka pagpasigarbo, mga higala. Karon, undangi na ang paghuna-huna og ingon ni ana. Timan eh, mahibal-an ko ang inyong mga huna-huna. Pila man ang nahibalo nga tinuod ka na og nakakita ni ana. Ani ay usa ka babae nga wala ko kupagyud nakita sukad. Wala pud ko yung sayra ni usa ka butang may tungod sa babae. Tingalig na tao kami nga minilya ang kalayon. Og mga tuig ang kalayon, og ania kami nagatindog dinhi karong gabi una. Dili kita magkaila sa usag-usa, wala ako makaila kanimo. Karon, wala gyud ko ideya dinhi. Ania na usab ang San Juan 4, usa ka lalaki nga nagapakighimamat sa usa ka babae. Karon, dili ako si Jesus, og dili pud siya kadto nga babae. Apan ang ania dinhi susama gayud kani adto. Og miingon siya, ang mga buhat nga akong ginabuhat inyo usab pagabuhaton. Karon, wala ako mahibalo. Gikinhanglan ni ini ang pagtuo ni ining babae aron mabuhat kini. Wala gyud koy unsa man nga nahibaluan mahitungod kaniya. Apan karon, kung gisulti ko kini nga mao ang kamatuoran, nan obligado ang Dios nga himuon ang isulti nga husto kini. Karon, sa dili pagkaila kanimo, kung ang Dios sa langit o gisulti ko ang kamatuoran, nagatuo ka ba nga ang gisulti ko mahitungod ni ana mao ang kamatuoran? Dawaton mo ba nga tinuod ka na? Nagatuo ka ba ni ana? Dili gyud ako mutindog dinhi sa tubangan ni ining balaan nga Biblia og maninguhang limbungan ang usa ka tawo. Ang usa ka tawo nga kaedad ko og nasayod nga sigurado kong tagbuon ang Dios didto sa korte sa paghukom. Sigurado kitang magabarug didto sa umaabot nga adlaw. Nasayod kita ni ana. Karon, kung mahimong ipadayag sa Dios kanako ang usa ka butang sa imong kinabuhi, nga nahibalo ko nga, wala gyud ko'y unsa man nga kasayuran, kay wala man ko makaila kanimo. Kung ado naman, mahimong usa kini kabutang sa imong kinabuhi, wala gyud ko'y unsa man nga hingsayran may tungod ni ini, kinahanglan nga nagagikan kini sa usa ka supernatural nga gahom. Ug pagkahuman, anaara kini kanimo. Kung unsabay mahuna-hunaan mo sa maong gahom. Karon kaninyo nga mga bag-o pa lang. Karon ginapataas ko na ang akong kamot. Karon, palihog, ayaw na mo paglakaw-lakaw karon mismo. Tungod kay, kita nyo, ang matag usa kaninyo usa ka espiritu. Pag muliso ako, mabati mo gayod, nga daw sa may pagbira sa bisan asa. Kita nyo, kamoy mga tao og adunay mga espiritu, og usa kamo ka espiritu, kung dili man, nan patay kamo. Busa, pagtahod gayod, sa makadiot lang.
Huwag ka mong mga kalalakin andinhi mag-ampo mo. Wala ko nagdahom sa ingon ini. Wala ko mianhi para ni ini karong gabi una. Wala gayod. Mianhi ako aron iampo lang ang mga may sakit. Pero alang man kini sa mga baguhan. Karon, nagatuo ka ba ni ana? Kung mahimong isulti sa Ginoo kanako kung unsay imong problema o kung para sa unsa nga ania ka dinhi, ubuta nga imong nabuhat o angay mo untang buhaton, o unsa paman, nan mo tuo ka ba? Bueno, ginapaningkamutan ko ang pagkuntak sa imong espiritu, nakita mo, mao kanay ginapaningkamutan kong buhaton, sama sa gibuhat niya kay adto sa maong babae dito sa tabay. Nakikistorya siya sa kadali sa babae, kita nyo, og nangayo siya og mainom. Og mao kanay ginapaningkamutan kong buhaton, makuntak ang imong hunahuna, dili nga basahon ang imong hunahuna, kundili nagapaningkamot ko sama sa gibuhat niya kani adto, nga hibaloon ang imong mga hunahuna.
You're here for a stomach condition. Got stomach trouble. That's right. Raise your hand if that's true.
Ani aka tungod sa kahimtang sa tiyan? Aduna kay sakit sa tiyan. Husto ka na? Ipataas ang imong kamot kung tinuod ka na.
You believe now?
Nagatuo ka na ba karon? Dili lang ka na.
Not only that,
kundili nagapangandoy pud ka sa usa pa kabutang. Ginapangandoy mo ang bautismo sa Espiritu Santo. Iwarawara ang imong kamot kung tinuod ka na. Kita nyo? Nakita ko kanang kahayag na nagapaybabaw diha kaniya. Ug dayon mihawa na. Kita nyo? Lakaw ug dawata ang Espiritu Santo sa ngalan ni Jesus Kristo nga mao ang tubag. Nagatuo na ba kamo karon? Mga baguhan? Karon, muingon kamo? Karon, dinhi. Kita nyo? Pagmusugod na gani ang pagdihog, dayon ani anak ini, kita nyo, sa diha-diha nga mitindog ang babae, dinha na siya, anaa siya karon mismo, namatikda niya nga daw sa may butang nga nagapalibot kaniya. Pila man ang nakakita na sa retrato ni anang haligi nga kalayo ni anang kahayag dinha, dito sa Washington DC? Kita nyo? Karon gusto ko unta, kini murag anaa na sa lahi na dimensyon pud. Nagalantaw ko mismo ni ini, nagapaibabaw kini din hi mismo sa babae. Nagalantaw ako mismo ni ini. Karon, dili gyud ako kaila ni ining babae. Dili ko sab siya kaila. O gaduha-duha kaayo ko kung nakaila ba siya kanako. Tingali, tungod lang sa pagtambong niya sa panagtigom. Kana lang. Apan kung mahimong isulti sa Dios kanako, ang usa ka butang may tungod kanimo, o usa ka butang nga sama ka ganina, mutuo ka ba kanako nga iyang propita, iyang alagad? Mutuo ka ba niini sa tibok mong kasing-kasing? Bueno, hinaot nga itugot niya kini. Ikaw, operahanan ka na unta, og bahin sa imong kamot ka na nga operasyon. Wala may mga pagkurog diha ni ana. Apan usa ka na kakahimtang sa ugat sa imong kamot. Tungod ka na sa pagkadisgrasya og operahan ka na unta. Magtuo ka og dili ka na kinanglan pang operahan. Kung mutuo ka lang sa tibok mong kasing-kasing, dool nga re, nagatuo ka ba sa iyang saad? Oo. Magkaduna lang og pagtuo ka ron. Ayaw gayod pagduha-duha. Magtuo ka lang.
Here, let this one more woman, because this woman is in a critical condition.
Karon dinhi, tuguti kining usa pa ka babae, kaya nana kini nga babae sa delikado nga kahimtang. Nakita mo ba kanang itom nga landong? Pila man ang nakakita na sa nakudakan nga hulagway sa itom nga landong sa kamatayon? Ano ya kini nagapaybabaw sa maong babae karon mismo? Kung dili siya pagatabangan sa Dios, dili nagyud siya mabuhi, aduna siya'y tumor, o ganaa sa utok ang tumor.
Dear God, if your presence so close now that knows all these things, I pray, dear God, that you will heal our sister. Let her live, Father, for your glory. I ask in Jesus Christ's name. Amen.
Minahal nga Dios, kung aniya ka man sa duol kaayo karon, nga nahibalo sa tanan ni ini nga mga butang, nagaampo ako, minahal nga Dios, nga imong ayuhon ang igsuon namong babae. Tuguti siya nga mabuhi pa amahan, alang sa imong kahimayaan, nagapangamuyo ako sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen. Kumusta ka? Usa ikaw kahimsog pa nga tao? Kung buhi pa ang akong inahan, halos kaida dragyod siya nimo. Siguro. Anana siya sa himaya karong gabi una, pero may gud ko niyang iampo kani adto pag muadto ako sa panagtigom. Ningon ko sa Ginoo, Ma'am, 85 anyos, panalanginan ang imong kasing-kasing igsuon. Karon, usa gayud ako ka-estranyo kanimo sa nahuna ko. Mga pila pod katuig ang diferensya sa atong edad. Og wala ako makaila kanimo, wala pa gyud ta ka nakita sukad. Kitay duha ka tawo lamang nga nagkatagbo dinhi sa yuta. Apan usa ka ka-Kristohanon, usa ka ka magtutuo. Tungod, ang hinungdan nga hinsayran ko kana, mao nga mabati ko ang imong espiritu, imong giabi-abi mo gayud ako, kita nyo? O nagatuog yun ko nga ang balaang espiritu kini, kay ginahimo maniini ang mga buhat o mga lihok sa balaang espiritu. Kita nyo? Og nahibalo ko nga siya kini. Nahibalo ko ni ining buta nga atong gisgutan mao'y tinuod. Karon, nahibalo ko nga kamatuuran kini. Karon, wala ko masayod kung unsa may problema. Apan kung ipadayag ni Ginoong Hesus kanako kung unsa may problema diha kanimo, mahimo, mahibaloan mo man kung husto ba kini o dili, o kahaisulti kanako ang usa ka buta nga imong nabuhat o dili munta angay nga gibuhat. Mutuo ka ba nga kini ang maurang Ginoong Hesus, ang maurang nga Dios nga nagsulti kang Pilipi kaniadto kung asa siya, ang nagsulti kang Simon kung unsay ngalan niini? Nagatuo ka ba kaniya nga mao sa gihapon? Ang imong problema mao ang usa ka sakit sa tinae. Eksakto ka na. Husto ba ka na? Nagatuo ka ba kanako karon nga iyang propita? Ang imong ngalan mao si Mrs. Beer. Mrs. Beer. Beer sama sa Beer Aspirin. Husto ka na? Naayo ka na. Lakaw na. Giayo ka na ni Jesus Kristo. Panalanginan ka sa Dios.
If you just have faith, don't doubt.
Magtuo ka sa tibuok mong karon. Kung magkaduna ka lang og pagtuo, ayaw pagduha-duha. Karon sa tinuod lang, wala kami anhi dinhi para sa imong kaugalingon. Aniya ka para sa ubang tao, o sa kini kalalaki, o wala siya dinhi. Ang imong igsuong lalaki, anaa ka na nga igsuon sa institusyon sa mga buang. Gamita ka ng panyo nga anaa sa imong kamot. Samtang nagakunsad pa ang espiritu nga anak kanimo, dadaa ka na para kaniya. Ipatong ka na kaniya, o ayaw pagduha-duha. Makagawas na siya gikan sa maong institusyon og mamaayo na. Nagatuo ka ba niini? Panalanginan ka sa Dios. Nagingon ka nga, ingon ka, kadtong manulunda sa kaulhi ang adlaw kani adto, mitalikod siya. Bueno, mitan-aw man ka. Dili kumutan-aw sa niining babae, mutalikod ako. Karon gining, ang maong pasyente, kung madungog mo ako, pag-ingon, oo. Kung ipadayag ni Ginoong Hesus kanako kung unsay imong sakit, pag nagatanaw ako, nga paingon ni ini, mahibaloan mo man kung tinuod ba kini o dili. Husto ba ka na? Mutuo ka ba kung ingon ana, nga pagtuman lang kini sa gisulti ni Hesus, mamahitabo kini sa kaulahi ang mga adlaw, maingon sa naitabo kani adto sa mga adlaw sa Sodoma? Tuuhan mo ba kini? Aduna kay sakit nga iya sa babae, o sa kasakit pang babae. Pagtuo sa tibok mong kasing-kasing karon, mawala na kini, o pwede ka nang muuli o mamaayo na, panalanginan ka sa Dios, kung mahimo mong tuuhan. Nagatuo ka ba nga ayuhon sa Dios ka ng sakit sa kasing-kasing? Bueno, padayon lang sa paglakaw, nga nagaingon, salamat ka ni mo Ginoo, magtuo gayod. Sa pagbangon mo inigabuntag, dili ka halos makalihok o sa kamalisod nga sakit ang arthritis, apan si Jesus Kristo mauman ang mag-aayo sa arthritis. Nagatuo ka ba ni ana? Sa paglakaw mo sa dapling agianan, pinatakilid bisan pagkanaog, nakita ko ikaw nga nagalakaw nga nakaingon ni ana. Dili ka na magalakaw nga ingon ni ana kung mutuo ka. Nagatuo ka ba nga gipadala ako alang ni ini nga katuyuan? Kung ingon ni ana, sa ngalan ni Jesus Kristo, hinaot nga mubiya na kini kaniya. Amen.
You got stomach trouble. You believe God will let you go home, eat your supper? Feel good about it? Go on your road, eat your supper. Believe me, it's fine.
Aduna kay sakit sa tiyan. Nagatuo ka ba nga tugutan ka sa Dios nga makauli na? Magkaon na sa imong panihapon. Og mubatig maayo tungod niini, lakaw na. Pagkaon na sa imong panihapon, magtuo og mamaayo na ang imong gibati. Aduna kay pagkaluya nga nagapahasol kanimo, husto ka na. Tungod kay luya man ang imong kasing-kasing, husto ka na. Wala na kini kanimo karon. Lakaw na og tuuhi kini. Unsa kaha kung dili kumusulti ni usa ka pulong kanimo, og pandungan ka lang og mga kamot, mutuo ka ba kanako usab nga mamaayo ka? Duol ka nga ri. Minahal nga langit tong amahan nagaampo ako nga imong ayuhon ang maong babae, og himuon siya nga mamaayo na. Pinaagi sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen. Pilaman ka mga tao nga niya dinhi ang nagatuo, pilaman ka ninyo nga mga baguhan kamong tanan. Huna-hunaan nyo lang, o dili ko na halos makita ang mga tao nga nagapangduol karon. Hinumdumi lang ninyo, o salang kapananaon ang nagpaluya na kang Ginoong Hesus kaniadto, pilaman ang nasayod ni ana. Hikap siya sa usa ka babae. Nakakitapod si Daniel og usa ka pananaon, og nagpahasol kadto sa iyang hunahuna sa iyang ulo, sulod sa pipila kadlaw, pilaman ang nasayod ni ana. Kita nyo? Bueno, karon pila man kaninyo nga mga tao ang nagatuo niini nga ang balaang espiritu kini. Ginatuuhan nyo ba kini sa tibuok ninyong dili ako ha ang balaang espiritu? Karon ani ay mga kalalakin an nga nagalingko dinhi ang nagatuo niini usab. Karon ang uban kaninyong mga tao nga aduna na ni anang mga prayer card, gusto ko nga ang tanan nga mulinya pa lang niining linya sa pagpaampo nga mutindog sa mo sa makadiyot lang. Ania, gusto ko nga mangutana kaninyo o gusto ka seryoso nga pangutana. Gisugid nyo na ba o gipangayuan nagpasaylo ang tanan ninyong mga sala? Nagatuo ba kamo? Nagsugid na ba mo o nagatuo ba mo mamaayog yun kamo? Gisugid nyo na ba ang tanan ninyong mga sala o gihusto na ang tanang mga sayop? Ipataas ang inyong mga kamot. Kung gibuhat na ninyo kana sa tubangan sa Dios, tuuhin ninyo kana. O karon samtang nakataas ang inyong mga kamot usab, mutuo ba mo nga gikinahanglan ang balaang espiritu o ang balaang espiritu kini ang nagapanghimatuod gayod sa iyang kaugalingon sa taliwala ninyo? Ginatuuhan nyo ba kana sa tibuok ninyong kasing-kasing? Nagatuo ba gyud mo? Kung ingon ana, mamaayo na ang matag-usa kaninyo. Karon, ado na ba po'y pagtuo o pagsalig sa niining mga ministro nga nagalingko dinhi? Nagatuo ba mo kanila nga mga kalalakin anusab? Unsa kaha kung mag-ampo kami para kaninyo? Sa matag-usa, huwag pagkahuman, paduulong kamo o magpandong kami o mga kamot nga na kaninyo. Kini nagapaluya kaayo kanako. Pag nagapadayon kini nga ingon ni ana, kini nagapaluya gayod kanako. Huwag mo adto na pud ko. O sa Afrika, pagkahumani ini, tungod, oh grabe, kabalo na mo kung unsa kini didto, din dili ka na gani makaistorya ngadto sa mga tao. O gadunay, nagalaom kami og dili muminos sa tulo kagatos kalibo, sa usara ka panagdigom. Busa, magtuo lamang kamo. Ani aman kamo sa Amerika, nakita nyo na gyud kini pirmi. Minahal nga Dios, nanginahanglan kini nga mga tao. O wala na koy unsa paman nga hinsayran nga mahimo mong buhaton, amahan, aron pamatud-an kanila pinaagi sa imong pulong, nga ikaw mao ang walay pagkausab nga Dios. Nagatuwa ko nga nakakita na kami og dagko kaayo nga mga butang, Ginoo, og nga nakakauna gikan sa imong lamisa nga may inguni ana kalami maanindot nga eternal nga pagkaon sa kinabuhi. Hangtod nga nahimo na kaming og naanad na gayud niini, nahimo na lang kining usa ka ordinaryong butang. Dili na namo gidaduol kini sa husto Ginoo. Pag makita namo, bisan ako, nakahuna-huna ako sa akong kaugalingon nga nagatindog ra dinhi, kinahanglan unta nga nagaluhod ako. Sa pagkahibalo nga dinhi mismo ang maong espiritu nga nagbanhaw kaniya gikan sa mga patay, ani agayod nga nagatindog dinhi mismo. Ang espiritu nga naa kaniya sa kaniadtong nagapuyo pa siya dinhi sa yuta, ani a mismo karon. Og kami nga makaluluoy og dili tapos nga mga makasasala, pinaagi sa iyang grasya og kaluoy, gipalit niya ang among mga kinabuhi. O ganiya kami karon nga padayong ginabuhat ang iyang buhat, sumala sa gikasulti na niya, nga papadayunon namo ang iyang buhat. Ang mga buhat nga akong ginabuhat, inyo usab pagabuhaton. Gisaad mo kining mga butanga o ginapamatud-an ang mga niini din hiniini nga kalibutan. Ginoo, mapasalamaton gyud kaayo ko kanimo, ingon nga nahiapil di ay ako, nga kabahin sa imong mga tao, sa niining kaulahi ang adlaw. Minahal nga Dios, ani ang nagatindog kini nga mga tao, sila'y mga masakiton, amahan. Wala gyud ko'y paagi nga ayuhon sila, og bisan ikaw karon, giayo mo na sila. Gisamaran ka tungod sa among mga kalapasan, tungod sa imong mga labod na nga ayo kami. Busa amahan, ginaampo ko nga ang matag usa kanila nga muagi dinhi sa diha nga igaampo na namo sila, mangduol unta sila nga daw sa nagalakaw sila ilalom sa krus. Tungod nga nasayod man sila sa wala gayod og pagduha-duha, nga ania ang gipamatud-an nga balaang espiritu ibabaw sa entablado, ang Kristo sa Dios ania mismo ni ining panagtigom. Pasaylua ang tanang sala, wa ang tanang dili pagtuo, o hinaot nga mamaayo ang matag usa kanila sa diha nga muagi na sila ni ining linya sa ngalan ni Jesus Kristo, ginapangamuyo ko kini. Amen. Oo, sige. Karon gusto kong muhangyo og usa ka butang. Mahimo nyo ba, mga igsuon ko, nga mutindog dinhi uban kanako? Nakita nyo, aniya ang usa ka butang mahitungod niini. Daghang mga ebanghelista ang mangadto sa usa ka syudad, og buhato nila ang tanang pag-ampo para sa mga may sakit, og tanan ang uban pa niini. Og sa dihang ang kongregasyon, pag nahumana kini ang mga tao, nagadepende na lang sa ebanghelista Kita nyo? Dili ka na inguni ana mga igsuon. Kining mga kalalakinaan, dili ko nagatuo nga ang sikin sa man sa niini nga kapanahonan. Kay baluman ko, nga daghan kaayong mga pagsundog-sundog, apan dili ko muingon kung unsa may akong buhaton. Apan kining nga mga kalalakinaan, dili gayud magbuhat og inguni ana. Tinuod ka na, og nagaduha-duha kung buhaton nila ka na. Apan sila'y mga gipili ng daan sa Dios nga magpandung og mga kamot sa mga may sakit, sa marapod ka na ako, o sa kangkinsa paman. Pagatubagon gayud sa Dios ang ilang pag-ampo, maingon manusab sa iyang pagtubag sa kangkinsa man nga pag-ampo. Nagsugo si Jesus kani adto, kini nga mga ilhanan, wala miingon nga maganunot kang William Branham, Oral Roberts, og uban pa. Maganunot kini kanila nga nagatuo. Og kini nga mga kalalakinan, puno man sa Espiritu sa Dios. Sila'y mga tao nga nabautismuhan sa maura nga balaang Espiritu. Ania ka na nga Espiritu nga nagabuhat ni ana nga buhat, kaganina lang, ania pa siya sa gihapon. Anaa siya sa matag-usa ni ining mga kalalakinan, kita nyo, puno silang tanan ni ini. Busa hangyoon ko sila nga maghimo na og duha ka linya dinhi dapit, sa isig kakilid ni ining nga linya dinhi, kung mahimo nila. Aron nga pandungan nila sa ilang mga kamot ang mga masakit tunusab, sa diha nga mga gina ang mga niini. O gusto nila nga mutindog na kadtong adunay mga prayer card, kadtong adunay mga prayer card lang, nga mutindog diha sa pasilyo, o gang uban kaninyo mag-ampo mo sa pipila lang kaminuto karon. Tindog na mudaan diha sa inyong mataglinya, tindog lang sa mo, diha sa inyong linya. Pabilin lang sa mo, diha sa inyong linya. O tawgo na lang dayon mo nila. Pag makita ninyo nga patapos na kininga linya dinhi, tuguti kininga linya nga makasulod diha mismo. Pag matapos na pud kininga linya, tuguti na pud kining usa nga mosunod dinha. O karon sa pag-agi ninyo dinha, hinumdumi, mamahimo kining nagalakaw lang kamo gawas lang kung nagatuog yun kamo. Pila man kaninyo ang nakahibalo o nabati yun ninyo sa inyong kasing-kasing nga nag-ampo na mo mahitungod niini. O mamaayo kamo, pag niagi na ang inyong linya dinhi, ipataas ang inyong kamot, muingon. Ginadawat ko kini, Kristo, karon mismo, tungod kay gikatudlo mo man kining mga butanga. Karon mag-ampo ako para sa matag-usa kaninyo, mag-ampo na kita, hangyoon sa nako si Igsoong Ros, o si Kinsaman nga anaa dinha sa organ, Igsoong Ros, mahimo mo bang tugtugon palihog ang The Great Physician Now Is Near para kanamo? Ug ang tanang mga tao, ang tanang uban pa nga mga tao, mag-ampo kamo. Ug sa diha nga mag-aagi sila ni ining linya sa pagpaampo, nagatuo ko nga mamaayo gayod ang matag-usa. Panalanginan kamo sa Dios. Ang tanang uban pa kaninyo karon, ipapabilin lang nga nakaduko ang inyong ulo ug mag-ampo para sa uban. Magmatinuuron gayod. Kita nyo, sa inguni anang paagi nga nadawat ni atong magwawali sa Baptist ang Espiritu Santo, ni atong miaging gabi eh. Nagapamalandong siya bahin ini, samtang nagalingkod lang dinha nga matinuuron gayod. Og mikunsad kiningan ha sa tibuok pundok nila, kinahanglan gyud ninyong magmatinuuron sa Dios. Karon, di pamatud-an na niya nga ania siya dinhi uban kaninyo. Ani Asia. Karon pag adunay mo ingon kaninyo nga usa lamang kinikapundok sa emosyon na sayod na gyud mo karon. Dili ba? Kamu nga mga baguhan, ipanghimatud-an niya ang iyang kaugalingon nga siya kini og wala nay sibisan kinsa pa ang makabuhat niini. Wala pa gyud kini nahimo sukad pa sa mga adlaw sa mga apostolis kaniadto. Karon na lang kini nahibalik sa iglesia. Sumala sa gikasaad na, panalanginan kamu sa Ginoo karon. Karon kamu nga mga tao samtang nagapangagi kamu niini nga linya, duol mo nga nagaampo. Ang tanan karon, ang gamhanang mananambal haduora karon, ang maluluyon nga si Jesus.
Come with your head down and reverence, pass by. These men lay hands on you, you'll be healed.
There's no infant.
Karon samtang nagaduol kamo, duol mo nga nakaduko ang inyong mga ulo nga may pagtahod. Agi lang mo. Pag napandungan kamo og mga kamot sa niini nga mga kalalakinan, mamaayo na gayud kamo. It's not in syrup. Okay lang ka na. Ugma sa gabi eh. Butang. Apano sa lang kayano nga butang, ang pagtuman sa kung unsay giingon ni Jesus nga pagabuhaton, nakita ko na kini nga nagakahitabo sa makadaghan ng higayon. Kita nyo, ang kasulatan wala gani nagsugo ka nato nga iampo ang mga tao. Ang giingon lang ni ini, pagapandungan og mga kamot ang mga masakiton, og mga ayo sila. Maguhay pa lang o kini, dili ko moingon nga bag-o pa lang. Nadumluman ko lang karon ang maong panghitabo, kini mga tulo o upat na katuig ang milabay o sobra pa.
Ania kami dinhi mismo sa California kaniadto. May duha ka babae nga miduol kaniadto, ang usa kanila adunay bukol sa iyang naong, ug ang laing usa adunay sakit sa tiyan. Ug mituo sila, gipandungan ko sila ug mga kamot ug miingon. Karon, ginabuhat ko kini sa ngalan ni Ginoong Hesus. Halos usa ka bulan pagkahumani adto, nagsulay nga mukaon kadto nga babae, kadtong adunay sakit sa tiyan, ug dili gyud siya makakaon. Usa ni ana kabuntag, may sa kung unsang mabugnaw nga pagbati ang nabati. Niya ingon siya, ug mikaon na kuno siya. Ug ang usa na usab dagan pud aron sultihan ang iyang silingan, og ipangyab-yab sa iyang silingan ang mga hapin nga ingon ni ana sa pagsulay pagpangita sa maong bukol nga nawala na sa iyang naong ni adtong gabi una. Kita nyo, pagtuo lang mga higala, kung gihimo man kadto sa Dios para ni adtong usa, pagabuhat og usab niya ang ingon ini alang sa tanan, og kadto tungod sa simple lang nga pagpandong og mga kamot og mao kana ang gisulti niya nga buhaton. Wala kita mahibalo kung ginaunsa niini sa pagpamuhat. Wala pud ko mahibalo kung ginaunsa niini sa pagpamuhat. Basta iya lang kining saad. Mingon siya nga magapamuhat kini. Og nakita ko na ang napulo ka mga linibo sa tibuok kalibutan nga nangaayog yun sila. Isaad na sa Dios nga buhaton kini og saad niya kini. Kita nyo? Tuuhan lang yun nato. Karon ang duol na kitang tanan din hidapit, og kamu nga dili makatindog aron unta makaduol din he, og kami na ang muanha kaninyo aron maiampo kamo. Karon gusto ko nga ang matag-usa kaninyo nga mga kalalakin an muanhi lang din he, sa pagpandong sa inyong mga kamot din he, kung mahimo ninyo. Din he mismo, o gusto ko nga mutindog din he, og magampo. Og pagkahuman mo duol din ha aron pandungan sila og mga kamot usab. Sige, duol din he mismo, pagpaduol mong tanan aron makaduol pud ang tanan karon. Minahal nga Dios, sa ngalan ni Hesus Kristo nagaampo kami alang niini nga mga tao, ang pipila kanila mga nanag-antos mga bakul, anaa ang mga kamot sa nianang mga ministro Ginoo nga nagabalhin-balhin gikan sa usa ngadto sa usa na usab. Nagaampo ako nga imong ayuhon ang matag-usa kanila, Ginoo. Itugot nga mukunsad ang Espiritu Santo diha kanila nga mga tao sa matag-usa kanila, Amahan. Og hinaot nga malandungan sila sa dakong gahom sa Dios karon mismo. Og hinaot nga magapanguli sila nga mamaayo na. Ingon nga nahibalo nga miingon si Jesus. Kung pandungan nila sa ilang mga kamot ang mga masakiton, mga ayo sila. Gisaad mo kini, minahal nga Dios, nagatuo kami niini. Nagatuo gyud kami niini tungod kay gisulti mo man kini og nasayod kami nga mamaingon ni ana gyud kini. Nga mamaayo sab kini nga mga tao. Sa ngalan ni Ginoong Jesus Kristo, ginapanalanginan ko silang tanan. Amen. Panalanginan kamo sa Dios. Ginadawat ko sa akong kasing-kasing ang kaayuhan para sa matag-usa kaninyo. Nagatuo ako ni ana, mutuo ba mo ni ini uban kanako ang matag-usa kaninyo karon? Tana lang. Gisulti ko kaninyo ang kamatuuran kutob lamang sa akong nahibaluan ni ini. Higugma ko kamo. Og panalanginan kamo sa Dios. Og nagatuo ako sa tibuok kong kasing-kasing nga mamaayo gyud kamo. Og hinaot nga ang akong mga panalangin magauban sa matag-usa kaninyo karon. Hinaot nga bantayan kamo sa Dios. Og panalipdan kamo, anaa kamo sa akong mga pag-ampo. Mahimo bang iampo ninyo ako samtang atua ako sa Aprika nga ingon ni ana? Gigugma ko kamo, og makita-kita taugma sa gabi.